Þetta er sjötti þátturinn held ég í seríu 2 af podcastinu hlaðvarpinu mínu sem við temjum tæknina. Og ég að tala fólk alls konar tækni og gervigreind og menntun og alls konar. Og þetta verður svolítið sérstakur þáttur í dag. Þegar gestur minn er Smári Sigurðsson, múrarameistari, pabbi minn. Líklega sá maður sem hefur kennt mér mest á lífið og í lífinu. Og þú hefur kennt hans mörgum margt. Þú hefur verið með marga sveina, ekki?
Jú, ég verið með marga sveina og ég verið skila þeim. Og síðan hafaði farið í misjafna ráttir. Bara sumir haldið áfram í fæinu og múlavirkinu og aðrir hafa farið í annað. Eitt fór í gullsmíði og annar fór að verða hérna, gæslumaður hjá þroskaheftum og svona mögulegt sem að menn leitust út í eftir heildarði og fór að mála sem það varð húsamálar.
Já, það er ólíkt hvernig menn endast í múrverkinu en þú starfaðir við múrverk alla þína ævi.
Já, ég starfaði við það og að vísu starfaði við margt innan múrverksir. Ég var ekki alltaf á múra veggi, ég var við byggingar og stjórna þar og járnalagnir og steypur og til dæmis var ég 3 ár eða rúm, hann er 4 ár við Laxavirkjum 3 í göngunum þar og ég hætti, hún var nær í lokið þegar ég hætti. Það var mikill reynsla því að það var stór vinnustaður og mikill mál að stjórna fjölþættu starfi.
Já, og hvaða ár ertu þarna í Laxavirkjum?
Ég fer 68 eða áramótin 68-69 og kem 2003 kem hérna 83 tilbaka
73 tilbaka, já 68-69 það er verkstjóri í Laxavirkjum 3 þannig er við hérna þannig er hátindi hérna geimferða kaplaupsins þannig er var ekki 1968 eða 9 sem að lenda á tunglinu?
Jú, það var það. Þá voru þau komnir það. Það er langt, sko. En við vorum ennþá, sko, með skóplu að haka og sprengi efni.
Það er náttúrulega þessi byggingarsvæði á þessum tíma hafa líklegast verið algjörlega alveg allt öðru heldur en að við höfum venst í dag.
Já, það var það. Það hefur orðið mikil framþróun í allri tækni við byggingar bara frá upphæfi og alveg til loka.
Já, og kannski ekki síst já, náttúrulega tækni að varandi bara byggingarna sjálfar og hönnununa það með síðan náttúrulega kannski það sem skiptir öðru máli er svona þessi vinnuvemd og öryggismál á svona byggingarsvæð.
Já, það hefur gjörbreyst og til hins betra því að það kom fyrir nokkrum sinnum að menn þá að menn hugði ekki að sér sko og löpuð út af endanum á stillansinn. Það var stillans með handriðum og öllu en svo gleymdist að loka fyrir endan.
Já.
Þannig að menn gengu út af endanum og bara duttu niður.
Já.
Það er svona það sem að vakti mann til umhursunum að maður er þetta klára dæmi til enda með öryggið.
Já, sem kannski sko að hafa lært að vinna hjá þér og ég er nú oft sagt eitthvað tröllarsögur hvenær ég byrja sko, en allir er ég ekki að byrja svona kringu 16 ára að vinna hjá þér sko, þá er svo fulla vinnu á sumrin bara að ég var svona búin að vera eitthvað að pjakkast fyrr, komið inn í verkefni eins og í mannið þegar vorum í Nýjabjó, það var mjög skemmtilegt flýsalegum það og þú varst með stór varstu ekki bara með múrverkið þar og steypun og allt?
Jú, steypun og allt saman. Það var mjög skemmtilegt verkefni að byggja bíó, endur byggja bíó, það var alveg bara...
Það pínur, mann veist, pínur, mér veist alltaf pínur leiðil til því fyrir þangað núna og sjá svona hvað er búið að drabbast niður.
Já, til að það hafa mikið verið að taka því gegn núna og teppa leggja upp og nýtt og, já, og laga og mála og...
Já, það er kannski sýnum að maður er, já, það maður er fertur, sko, að þá, það eru það... Það gamalt sem maður var að vinna við að það fara að þurfa að rífa því burtu og gera það bara nýtt.
Það er það. Það
en þú, hérna, þú ert akkurýringur í húðahár. Já, þú ert að fæðist
hérna. Ég fæðist hérna, já, akkurýri og þá búa fóldrar minnir í Oddurugötu 37.
Já.
Sem er hérna næst efsta húsi í Oddurugötunni.
Já.
Og hérna, en þá var faðir minn búinn að leggja drög að því að taka við búskap á Háholtsstöðum í Glæsbæreppi sem er hérna rétt á með húsasmiðuna.
Já.
Og hann byrjar búskap þar 48 og þannig að ég ekki nema rétt, kannski rétt að verða ársgamall þegar ég flytt í sveitina.
Já.
Og elst þar upp og hérna... og með tveimur eldri bræðunum og einum yngri og einni systir sem var yngri.
Já, og að því ég það náttúrulega sko nýta tækifæri sem þetta sko og krifja þetta svolítið sko þá, og byggja og svan að þá eru þeir út á bráðullum eða ekki sem er aðeins
Jú, norðar. Þeir voru aldrei sko fastir eða kom aldrei til að vera á Háholtsstöðum sko þeir voru Svan var hjá föðursýsti sinni Ninnu á Bráðlum og Byggi, þarna, hann orðin 18 ára og hann fer að læra sem hórskeri.
Já, Byggirakari.
Byggirakari, já, frænda sínum Tryggva.
Já.
Og síðan stofna þeir félagar Háholtsstofu Bygga og Valda sem stóð í Hafnarstrætinu og kliftu þar og snirtu menn.
Þá var til að hann flyttu til Kanada?
Já, hann flyttu til Kanada 59.
Já.
Það kom svona bylgja það sem að bæði iðnaða menn og aðalega það voru skipstjórar sem bauðst mjög góð vinna í Vancouver í Kanada við laxveiðar. Og það fóru ungir menn sem voru með stýrmann réttindi og
Laxveiðar?
Já, laxveiðar í Kyrrahafinu.
Já.
Og hérna. Og svo fór, varu kunningjar hérna frá Akureyri sem fóru líka Torfi Leósson smiður, hann fór til versmiðju í húsgagnaversmiðju í Vancouver og að læra og bara afla sér þekkingar og þannig að það voru nokkrir hérna frá Akureyri sem að fluttu vestur.
Já, var eitthvað atvinnuleysi eða bara
Nei,
hark?
Mest já, hark náttúrulega, mest ævintýra þráhaldi.
Já.
Breytum og...
Já, hún var kannski betra veður.
Já.
Já, já þú áslagstæðir eru hérna rétt fyrir ofan bæinn og ég manu þegar varst að fara með þannig að því ég var lítill, þá var náttúrulega bara Gylfi bróðir hérna með kúabú og þetta var bara bóndabær með öllu því sem fylgdi, hann var með kindur líka, hvað ekki?
Jú, hann var með kindur, það voru bæði kindur og kýr og hestar og svo var byggt þarna nýtt fjós um 1960, upp úr 1960 með nýjustu tekni og rörakerfum og öllu og það var mjög gott að vinna í því því að það var svo hátt til lofts og vel út búið í alla staði á þeim tíma.
Líklega ekki mikið samþýtt í dag.
Nei.
Ekki. Nei. Og það er alveg svo merkilegt að því að mann fyrir svo skrítin, sko, tími er svo skrítið fyrirbæri. Og vegna þess að þegar ég sko, þegar maður hugsa tilbaka, þegar ég hugsa tilbaka, þegar maður svona fyrsta skipti einhvern veginn um þennan aldur ferskt að geta að fara að velta fyrir sér eitthvað. Þetta var svona í gamla daga. Akkurat þegar maður farin að átta sér á því að það eru hérna 25 ár frá þessu og 30 frá hinu sko að maður hérna að þannig er þú að upplifa þannig, hvað er 1960 þannig er einhver ný tækni og líklega hefur þetta verið eitthvað sem eitthvað fannst alveg sko, hvernig var svona tilfinningin fyrir það að fá svona nýja tækni vegna þess að það var vantilega eitthvað verklag sem að var áður sem var bara lært og eitthvað svona, svo þurfti að breyta einhverju með nýri tækni þegar hún kom
já.
Hvernig var svona móttökur við svona breytingum?
Ég held að bara móttökurnar hefði verið mjög góðar sko, því að það var eins og í fjósinu þá voru sett upp sko nýjustu alfa lafal mjaltatækin og gengið frá þeim mjög fínt þannig að mannsöndin kom hvergi nálægt sko.
Það tala með mannsöndingu um hvergi nátt eftir að búið að setja þannig að þetta var ég man eftir þegar Gylfi að mjólka það settir þannig með alltaf tækin á spennana og þá fer mjólkinn að staðan í loka kerfi sem að séðan hérna mjólkubíllinn tæmir úr. Þannig að bóndin var að þrýfa spennana og græja það saman og svo
koma tækjunum á
já. Var áður handmjólka bara í ástastöðum?
Það var stundum var handmjólka því að í gamla fjósinu var sem sagt verið með mjaltavélar og fötur og það var svolítið vandræði stundum að stilla heilan sem að réð taktinu við mjaltirnar að þá þarfst að handmjólka á með það því að Kýrnar eru mjög næmar og ef að var eitthvað sem við köllum heila sem var ofan á fötunni sem að skipti þrýstingnum á milli ef að það ruglaðist eitthvað þá eru það mjög perraðar.
Já, og það er engin að vinna með perraðar kýr.
Það er ekki hægt.
Það eru, geta verið mjög skapstórar og...
Já.
skemmtist við vorum með hérna pítu í matinn í ger já, sem minnum við það það getur tekið afgang við tókum afgang og hérna mjög gott að við fengum hakk og beint frá bíli og ástæðan fyrir því að þessi kýr fór í hakk var það að hún gat ekki lest á mjaltarobótin
já, en það var samt mjög ég var við að byggja eitt af fyrstu fjórsvönum hérna, robótar fjórsvönum út á Nesi inn í höfðakverfi og ég sagði þeim hérna múrarameistaraðis og sagði nú bóndanum að ég hefði nú umgengist kýr frá því ég man eftir mér og við hefum aldrei þótt að mjög vitiborna skepnur en ég vissi að það gengur alltaf í sömu rauðinni, gókunarauðin var alltaf rétt hjá en að þeir færu og hérna færi í róbót og lítið mjólka sig og bara í röð og gengur svo burtu og allt í mestu róluheit, menn ég trúði nú ekki að því að það.
Nei,
en ég fór nú samt þegar þetta var sett í gang, þá fór ég út eftir og tók halvan dag að fylgjast með hvernig gengi og þetta var ótrúlegt.
Já.
Það þurfti ekki nema, það þurfti valla að vísa þeim því að Það er gókunröð hjá kúm og fórustu kýrin ef að hún fer þessa leið þá koma hinn og rættir.
Já. Ég hef ekki mikla þekking á þessu en ég hef séð einmitt inn í svona robótafjós og þetta er merkilegt. En við förum aftur aðeins að hérna, það sem að mér snabla líka svolítið merkilegt að því að hérna erum við í háskóla og ég er að ræða við pabba minn í hlaðu sem gervigreind um þróun á búskap og mjólkuframleiðslu en það sem mér kannski langar að þess að fara er þú ferð og lærir eftir þú elstarnu upp og ert ungur á ástofstöðum sem að var nokkuð bara svona afdalasveit henni núna bara hérna rétt handa við hotnið bara rétt hjá háskólanum þú kemur inn síðan inn til Akureyrar og ferð að læra múrverk og það ekki samt svona hefðbundin það var fyrir grunnskóla og svo ferðu í er svona gagg þú fyrir gaggan
ég fer í gaggfræðaskólan ja
gaggfræðaskólan svo ferðu þá iðnskóla
svo fer í iðnskóla ja
og iðnskólinn er hann þróast svo verður að því sem verkmenntaskólinn í dag
ja sko byrjunin á þessu að hérna að þegar að maður var að alast upp í sveitinni þá var náttúrulega allt hjálpast að tölverst á milli bæja og ég var tölverst í því að fara á milli þegar var við að steypa og svoleiðis og að hjálpa til því að þegar var við að steypa út hús hjá einhverjum bóndanum þá komu 5-6 manns frá bæjunum í kring og aðstoðuðu
Var þetta bara svo amis fólkið? Bara,
já,
safnaðist bara saman?
Já, safnaðist bara saman og kláraði verkið og þegar við vorum að byggja byggðum fjósi þegar ég bara rétt fermingu að þá hafði ég mjög gaman að því að vinna við þetta og að slá upp og það var nú fyrsta skýtt sem var notuð svona stór steypurhreyfir sem hýði steypun upp á vinnupallana og síðan var keirt í hjólbörum eftir vinnupallana
Já
Og þetta kostaði náttúrulega mannskap, þetta vera 4-5
Þú dældi þá hrærivélun upp á vinnupallin?
Já, hýði upp á vinnupallin.
Já, það merkilegt.
Og hérna, hún hétt Skuggi, þessi, hann var grámáluð, þessi stóra vél,
Já.
Og hétt Skuggi.
Skuggi, komum frá, var hann enga, var hann frá steypustuðinni?
Já, Möl og Sand. Já.
Já, Skuggi, þannig er svo að hefittin rauðibóli, hann er einu veghöldin. Og svo ferði í hérna
Já, þá var hérna meistari minn og síðar tengdafæðir hann sem sá bygginguna á fjósinu þarna og því sem var þær í kring og þá kynntist ég honum svolítið og hérna síðan þegar ég fór að vinna ég var fluttið til ömmu minnar þegar ég fór í gagnfræðaskólan og svo fór ég að vinna á sumrin á bryggjunni og fyrir kega í timbrinu og því sem tilfjall áburði og annað og þá hérna hugsaðum við að hérna, það voru þarna menn sem voru miklu verkalýðssinnar og skömmuðist yfir því að ég hefði sem laun og þeir búinu að vinna árun saman og svo kemur bara stráklingur og sveit sem ekkert kynni og hann á sama kaup á þeir.
Hvernig kom það fyrir? Þeir var bara einn launaflokkur.
Nei, það vantaði svo menn að hérna, kaupfélagi keypti menn úr sveitunum til að koma og bjarga þegar mikið var að gera og þá var okkur öllum borguð sömu laun.
Já.
Og það sveið þínum sem voru búin að vinna árum saman svo kom bara einhverju þarna og
einhverju pjakkar
og þá hérna tók ég ákvörðun það að ég ætlaði að fara í vinnu sem að gæfi góð laun
Já.
Og ég geti að ráði mér aðeins sjálfur því að ég hefði bara hefði mjög gaman að því að stúrsast og ráða mig sjálfur hvað ég gerði
Já, og það er eiginlega sko hvað maður að segja það er svona það sem að eins og ég held að það er svona dýrmatesta leksían sem hefur kennt mér og eitthvað sem maður er alveg óbúslega þakkláttur fyrir er sko bara þegar maður byrjaði að læra hjá þér sem var náttúrulega að vera sonur meistana sem bara svona, þú veist, það er auðvitað að vera erfitt að vera að vinna með mér hefur hinu handlókarni, sko það er kannski ég leita á mig sem sonur meistana sem þú varst kannski ekki mikið að taka eitthvað að lífa mér hinna, ég vona allan ekki en ég held sko að það sem að ég lærði og bara nýtist mér á hverjum degi og í öllu sem ég tek mig fyrir hendur er einhvern veginn að það er þessi sko mér finnst ég alltaf að geta sko redda mér bara hvað sem er svona hvað er, finnst ég hafa verið þjálfað upp í einhver svona, hvað sem er svona sjálfsbjargar viðleitni
Já, ég hérna umgást strákar sem voru með mér alltaf á jafnréttis grundvelli þannig að þeir hérna urðu svolítið að hugsa sjálfur og finna aðeins út það var ekki verið að segja um allt sko
Nei.
Finna út hvað best og svo var líka þetta að mæta á mótnana og ég gerði það heimilega það sem ég var við vinnum við mættum semst á mótnana og þó maður þyrfti kannski skreppa frá eftir seinna daginn og koma vinnuna stað og ákveða þetta gerum við í dag
mm-hmm.
og klárum og það var einu undantekningarna var það að við það ef að hittin fór yfir 20 stið í hádeginu
Já.
Þá var frí eftir matinn
Já, ég man eftir þessu sko þetta var hérna, það var mælirinn á torginu sem var réð þessu
Já.
Þetta var góð sannig, en ég veit man eftir þessu sko að sko, náttúrulega þegar maður ungur og horfur á pappa sinn og ég sko það var svona ofurhetsi ljómi sko yfir honum og líka sko að hvað segja, þú svona leittir með fordæmi, þú vannst vinnuna þú varst ekki bara einhver yfirmaður sem að komst og gaf skipanir til. Heldur Nei. Sko maður lærði af því einhvern veginn að vinna í kringum þig og horfa á þig vinna
Já.
Og svo einmitt, listum mann hérna fá eitthvað verkefni og treysti manni fyrir því og ég man alltaf stundum varð mér fast, ja, þér fannst ég stundur svolítið, það var mér varst gaman að brjóta og kannski braut stundum já, stundum fór ég kannski fram úr mér í brotinu en það var þá leiðrétt sko ekki með neinum látum heldur að maður lærði svona hérna, umgangast þessi kraftmiklu verkfæri
já þetta náttúrulega mjög gaman að brjóta með nýjum öflugum hamri gerir það.
En ég nefnilega held sko að í þessu sko og ég einhvern veginn allan sko þeir strákar sem ég tala við ennþá og svo margir sem fóru gegnum það að vera í handlangi hjá þér og maður svona sér það ekki einhvern veginn fyrir maður horfir tilbaka að sko ómeðvitað einhvern veginn að þá náttúrulega og ég kannski sá það ekki þarna þannig ert í sko, kennarahlutverki eða ert í meistari og það með mennundir þú berð ábyrð á verkinu og varst að kenna ungum drengjum já, og stúlkum af því að Anna Brynja var hjá þér sýsti mín senst og Agnes var Agnes líka?
Já, hún var líka
og ekki mann alltaf eftir hérna en hérna þú
ekki klappa
það kemur alltaf og trommast alltaf inn á teipin
Já, það er sér.
Að hérna, að, það, og mér finnst orð, þetta orð sko, mér finnst að þetta orð vera alveg dottið út að vera sko handlangari, vera handlangi.
Já.
Það var það sem var kallað,
já,
það var í handlangi í múrurkinu.
Já, það var í handlangi, já. Og það var nú mikið ábyrðað starf því að hann sá að mata múrurana og allt. Og búa til í hendurnar á þeim þannig að hafa góðan handlangar að það var gulls í gildi
Já.
Því að þá þarfst ekki að vera að byggja neitt heldur sá hann handlangarinn hvað vantaði og sjáum að það sé til staðar og þannig að það var aldrei verið að kalla á handlangarinn eða öskra á hann eða neitt því að þeir bara sáum sitt sko
Já,
og komu því á staðinn og það var mjög gott og það var ungi strákar sem þeim þótti náttúrulega alveg sérstaklega gaman að komast í svona vinnu og hérna og höfðu metnað fyrir að standa sér vel.
Já, og maður kannski nautast ekki alltaf í augnablikinu en ég man alveg eftir því að það var oft alveg ofbúslega gaman að því það voru svona Það var þetta svo bínu stemming, sko, maður var að, ég mann hérna, bara hafa verið örgulega hálft sumar, sko, sikta sand og moka í hrærivel og færa eitthvað svo steypu í hjólburum og keyra hjólburur fullara steypu, þetta var kristnispítala og bara einhvern veginn svona, þetta var allt svona eitthvað svona bras, sko.
Já, það var það og menn. fundu út úr þessu bestu leiðina og vinna sem léttast og komast léttast í gegnum verkið, sko.
Já, við minnst nú að þetta hafði nú oftast verið mjög þungt samt alls saman. Þessi myndbókanir og þessar múlblöndur og moka. En það var einmitt þetta, sko, að einmitt í handlönginu, að þá horfði maður á inngreinina, maður horfði á meistaran og þá sem voru lengra komnir, sveinana. Maður horfði þá verið að vinna vinnuna og maður var hjálpa til og þannig svona sá maður handtökin og svo var manni kent handtökin og maður lærði að hérna, umgangast þessi efni og svo fór maður að sjálfur að múra og í viðgerðum og flísalagnir og svona og alltaf færðist maður, svona fekk maður svona meiri og meiri ábyrð í gegnum það að læra þetta og þetta er alltaf tekur samt sko, þú veist þetta tekur tíma og það er kannski svona sem ég er velta fyrir mér eins og í dag þegar maður horfir á hvernig sko, menntun iðnaðamanna og annað ég held að reyndar að menntun iðnaðamanna hafi farið fram alveg rosalega mikið og eins og bara við tölum vinnuvendina og annað að sko iðnmenntun í dag held ég sé alveg sko óbóðslega vel hefnuð að mörguleiti og líka mjög dýrmætt af því ég horfir sko opphúslega heppin með að hafa iðnmenntun í grunninn en einhverju leiti þá finnst manni líka þó að sé oftur að tala það að gera henni herfundur höfðu og svona þá finnst mér einhvern veginn samt að það sé ennþá svona, ofur áhersla einhvern veginn að klára sig á fullt í gegnum háskóla sko.
Já en það sem hefur við þessar strákar sem að voru hjá með bara handlangar og lærðu múrverk að það vísaði þeim veginn áfram til bara meiri menntunar og út í aðra hluti því þeir voru farnir að vinna sjálfstætt og taka ábyrgð á því sem þeir gerðu sko og þá og það var mjög gaman að því að tveir af þeim sem að voru hjá mér að þeir eru báði flugstjórar í dag sko, og eru búin að vera það lengi að þeir eru konar á eftirlaun.
Já, eftirlaun sem flugstjórar.
Sem flugstjórar. Og þetta var bara spori þá átt að vera sjálfur að stjórna því sem þið gerðu og ákveða hvað er ætluð að gera þetta. Já, þeir eru stórir sem þessu.
Já, þeir eru stór. Já, ég held um þetta að þetta hafi verið eins og fyrir mig að þá var þetta bara einhvern veginn nauðsynleg brú þarna í minni æsku að sko, komast út úr hefðbundna skólakerfinu sem ég var kannski ekki endilega mótaður fyrir þá komast í yngrinn og námir þá í sveinspróf og þannig svona alltaf endaði við vera flísileginn er að slökkustu og mér leist nú bara ágætla á það og var þar næstu, já, tæp 16 árin eða rúmlega 15 ár.
Já, það var mjög skemmtilegu tími því að þú komst sko beint að sunnan úr sveinsprófunni og nú fagnaði því nú verið komið með sko lærðan múra með mér og fagnaði framtíðinni.
Sonur minn komin til að taka mér fjölskylduröktunum.
Já, og hérna það stóð nú ekki nefnir 10 daga því að þegar verkið var búið þá fór ég með verkværin en sonurinn satt eftir og var komin hann fína svarta búning og...
Já, lagðist í leysubúinu og slökst Já
En ég fagnaði því mjög því að þetta var gaman að upplifa þetta að slökkviliðsstjórn fylgdist með okkur náttúrulega daglega í vinnu þarna væri maður sem að þyrst að ná í þannig að hann var ekki einlega búin að hugsa þetta
þetta var svona svolítið þetta var skemmtilegt að hérna, færa sér þannig yfir en hérna það er nú ekki bara svona til þess að reyfa hérna æfisögu þína vegna að setja alltaf og það er ég minnist þess sko þegar ég það kom við fréttum sko þannig ég get sagt frá því að ég flutti einu sinni elsta þálifandi Íslendingir í sjúkraflugi Og þessi er þegar það gamall að ég held að ég væri að fara að flytja barn. Það, það hérna og hann var rétt rúmlega 100 ára og ég man svo sko þegar ég var í sem flutningi að hérna þá var svona var ég að hugsa sko hún var fædd árið sem að Titanic sekkur og maður bara hugsa sko þarna bara nýkomnar flugvélar og síðan þú veist þú upplifir og hann alltaf símar voru allt öðruvísi, bara samskipti fólks voru allt öðruvísi, bara stærstan hluta af ævi þinni
Já.
Og tengsl okkar mannana við tækni tækni var miklu meira það var komin fullt af tækni, rafmagn og sími og sjónvarp nema á fimmtudöfum var hann það var ekkit sjónvarp á fimmtudöfum
Nei
Það ættum að slökka á internet á fimmtudöfum, það var held ég gott. En síðan hérna svona á 9. áratugnum þá allt í einu svona tekur þessi tækniþrón svolítið við sér þessi tölvöld byrjar. Þú varst nú fljótur að hérna verðar út í mannettir að hafa sko sem ungum strák sko þá var sem við ofa gott þegar var sem símboða var mjög gott að ég gat hringt í símboðan og þá labbaðir þú eitthvað svo það fannst borðsíma og hringdi tilbaka En svo varstu komið með GSM-síma og nokkuð fljóðlega. Daði kipti þetta í Danmörku og það ekki
hann GSM. Hann kipti stóran Eriksson,
já.
GSM, já. Það var rétt upp úr 90 sem ég fekk hann, sko.
Já.
Það var mjög fljótt. Ég kipti aldrei bílasíma, þeir voru mjög dýrir og voru þungir og ekki þægilegir í meðförum þannig að
Við vorum með NMT-síma í rafnum einhverjum raf Ég maður þetta því en það var ekki svona bílasími ekki svona þessi hefðbundi bílasími það var NMT-sími, já En tölvöldin byrjar og ég nefnilega sko ég ástæðan fyrir hann bara gaman að fá því í spjall þannig að við erum alltaf að brasa eitthvað
Já.
Og kannski fáum ekki oft mikið tíma til að setjast niður og spjalla þannig að ég er að nýta mér þess aðstöðum mín að vera með þetta hlaðvarp þannig að en það er alltaf líka það að ég held að þú sért sko sá maður sem að ég þekki sem að sko tölvutækni hefur haft minnst áhrif á
Já, það er alveg rétt sko Ég hef alltaf komið mér hjá því að fara í tölvuna og vinna verk þar því að ég miklu meira upp úr því að vinna með höndunum og svo leiðis.
Já.
Hitt var bara að tefja fyrir manni.
Já.
En ég bjargaðist á því að konan náttúrulega var ós upp með tölvunni og hélt áfram og var tölvutæknir og var alltaf í fremstu röð í að tilengja sér þess nýjungar sem voru að koma
Já.
Þannig að hún var mjög snögg að afgreða allt sem þyrfti að gera sko, og þess vegna ég var betri sko, við eldavélina og meðan að hún bjargaði hinu
Já. Og ég...
en eins og
ég hérna já og þarna mitt kemur sko að því þessi ég upplifa var þetta sko jafnvægi sko að því að mamma var og hún er ótrúlega framsækin í tækni.
Já, mjög duglega bara fá það nýjasta og tilengja sér það og geta að nota það.
Já, nema prentara. Hún er aldrei komist upp á gott lag með það eiga prentara. Nei,
hún er aldrei náð alveg samkomlega við prentara.
Nei, ég sagði það við Ástrós við giftum okkur að það væri sko, það kæmi aldrei prentar inn á þetta heimili. Það var alltaf svona hringt mánaðarlega og yfirlt alltaf þegar mamma var í bókalsvinnu og þá virkaði ekki prentarinn. Ég þurfti alltaf að vera útkals tilbúin að mæta. En já, þú veist, og ég var bara að tala án í matnum að þú vorst ekki með neitt netfang sem þú notar.
Nei.
Og þú ert nú með Alexandra, dóttir mér sem er að þú verður nú komið nýjan iPhone 13.
Já, ég fór ekki stærra stökk, ég var
Nei.
Með iPhone 6, sko.
Já.
Og þeir bara, fyrst ég verði ekki búin að skipta, þá lokuðu þeir, sko, G4 og G3.
Já, 4G og 4G, já, já. Já,
þannig að iPhone minn, hann þagnaði bara.
Hætti
hann
að virka?
Já.
Þetta er svo mikið, sko, þetta er alltaf bara, sko.
Þessi fíni sími.
Þessi fíni sími, já. Þetta er svona svo, sko, kitsinni trærivillin sem þið eigið sem að þið keftið örgla 1970 eitthvað.
Já, og við keftum kitsinni mjög fljótt vegna þess að, og við keftum svona gula, það var vegna þess að það vildu engir svona gula hrærivill og hún búin að standa í rúmt ár, sko, í búðinni. Og vildi enginn þannig að lit, það veit allir hinna lit hérna.
Já.
Þannig að við keftum þessa gula á 50% afslætti, þið ætla að losna við hana.
Já, og hún virkar að þenda þetta.
Já, 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 aldrei og slegi feilpúst.
Kitsinni þið hefur aldrei sett einhver uppfærslu í þessa hrærivel, þannig að hún hætti að virka.
Nei.
En hún, það væri fárónlega.
Já, hún snýst enn og...
Já, bara. Þetta er, þetta, hérna, svo erum við að tala sko, þessi umhverfismáli kringu tækni og annað og sko, einmitt, svo bara eru tæki framleitt sem eru þá bara, það var að vitaða eftir örf og ár, þá voru þetta bara rusl.
Já.
Þetta er hérna svolítið skrítið. Og já, þetta er hérna daglegt amstur þitt verð voðalega lítið framfyrir saman tölvu. Og sem að ég held einhvern veginn að sé sko mikill lærdómur einhvern veginn að draga að bæði það að ja, þú sannar þar bara með því að lifa að það er ekki nöðsynlegt að vera sítengdur alltaf, þú ert í skemmtulegu félagsstarfi og hérna bara erst í mjög virkri þáttöku við lífið án þess að þú sért þú ert nú með Facebook síðu og maður getur haft sambandið á Messenger en þú ert ekki virkur á samfélagsmiðlum eða kommentakerfum dagblaðana?
Nei, það er alveg. Það er einstaka sinnum sem ég set svona smá komment inn á Facebookina þegar eitthvað sem er svona athygli vert sem ég vil láta vita að ég hef séð.
Já.
En að ég sé að setja inn á Facebook og svo list, það er mjög sjaldgæft.
Já. Ég hef nú aðeins hérna sýntir á þessa gervigreind, ChatGPT og fleira. Við gerðum nú hérna smá samantekt að því þú varst í Póllandi 89 þegar hérna, svo við tríkin falla.
Já, ég fór 87 fyrst og þegar að Pávin kom fyrst í heimsótti Póllands.
Já. Og við notuðum gervigreindir til að gera svona pínu samantekt á þessum heimsu viðburðum sem að voru að gerast þarna á með á vast.
Já.
Að því þú fórst í heimsu.
Já.
Til Gdansk.
Já.
Þar varst að vinna í skipasmíðastöð.
Já. Sem er horfin í dag, sko.
Já.
Að vísu er nafni til ennþá verna sem var flutt til annara staða en þetta er bara... Þetta var verkamanna borg og þetta voru skipasmiðastöðar alveg með frastöðundinni.
Já.
En í dag er þetta bara viðskipta borg og ferðamannastöðar og mjög flott.
Já.
Og svanirnir sem að synda á flóanum, þannig að þeir eru ekki lengur svartir neðan eins og var.
Nei, það var svo mikil mengun í...
Það var svo mikil mengun að okkur var alveg bannað að fara í sjóin.
Já.
En við horfum nú að krakka... Það er sjón, við spurðum að hverju eru börnin að leika sér hérna.
Já.
Í fyrir, já, þau eru fætt á uppæli með það býtur ekkert á þau, en þið þóliði þeir.
Já, það er ekki náttúrulega kemur hverski líka svona að þó að sko kitsinni træri vel hafa verið framleitt til að endast, að því er það ekki sko umhverfismálin hafa verið í betra lagi, heldur nú svona heilt yfir þá séðu í betra lagi dag, svona og líka bara þeirra minninga að hafa keirt með hérna ruslið upp á ruslahög um á Glerardal. Svo bara, maður hugsar út í þetta, bara með fullar kerra rusli og bara sturtað þannig að stórt í móa.
Já.
En hérna, gervigreindin, já, þetta er nefnilega, sko, það sem við erum að glíma svolítið við hér og ég er að glíma við, sko, bara gagnvart dætrum mínum, sem eru þá 5 og 11 ára, að, veistu, mér veist ég einhvern veginn hafa verið þessi kynnslóð sem að fær þessar öru tæknibreytingar einhvern veginn í fangið en samt að því mann við fengum sko, svona ráða internettengingu sem þurfti ekki að ringja inn í síman þegar ég fermdist og þann með einhvern veginn byrjaði maður að grúska þessu tölvumálum og svo fekk ég nú hérna iPhone og hann tilhengar mér þetta rætt þessar tæknibyltingar en nú maður einhvern veginn sko hvernig ég útskýra það var upplýður einhvern veginn að að því að ég það mikið inn í þessum stafranna heimi sem einhver svona hliða raunveruleiki þess sem að gerist hérna í hinnum svona hvað segja, hinnum raunveruleikanum sem er þessi hérna samskipti sem við eigum í holdi og blóði ekki í gegnum hérna tölvuna að maður einhvern veginn sko bara með heiminn og heimsfréttirnar í háskerpu allan daginn, alla daga og skoðanir allra á því sko og þannig að þú veist þetta, maður er einhvern veginn kaffært í upplýsingum og ég reyni eins og ég get það sko þess að skamta mér þetta svolítið og tínast ekki inn í þessna hennan stafrana heim þó að stór hluti vinnunum minnar farið fram í því að vera í tölvunni og svona en ég sé sko hvernig lítur svona þetta út fyrir þér af því að þú náttúrulega hvað segja, það kom inn á alls konar vinnustæði gegnum starfsferðin að núna eru rosalega margir vinnustæðar þar sem að langstærsti hluti vinnunar fyrir framfyrir fram að tölvu það var ekki þannig alltaf
nei, það var hérna það var þannig að í sambandi við eins og bara byggingarinn sem ég var með að byggingafulltrú og þeir hérna á Akureyri í ráðhúsinu það var náttúrulega bara hægt að labba upp og upp til þeirra þar sem voru á næstefstu hæðinni og fara bara inn og spjalla við og það er ekki að láta panta tími eða er átt að vita á undan sér en ég kom þannig daginn og alltaf bara hitta þá og hérna bara heilsa upp á þá heyrðu, það er náttúrulega fyrst og fremst að þetta láta vita niðri að þú komir og hvert og eigi pantaðan tíma og hvernig þú vilji tala við og hvert erindi sé
Já.
Þannig að sá sem að tekur við skilabóðan og frá síma bóksinu að Já. Hann veit nákvæmlega hver er að koma og hvað hann vil og hvað hann allir að tala
Já.
Og þetta er til þess að verja þá fyrir utan að komandi ónæði.
Ónæði, já.
Já, og þá náttúrulega hvernig eru samskiptin orðin þegar að er búið að stilla þessu svona upp menn eru búin að hlaða múri kringum sig. Þannig að það er ekki hægt að koma að þeim og spjalla við þá bara það sem að liggur á hjarta og þarf ekki sérstakar tímaböndun til.
Og þetta er mjög áhugavert vegna þess að ég var með Pétur Mokk hérna í sálfræðing og við vorum að ræða þetta að þetta er næstu verið sama með heimsóknir vegna þess að sko, mín kynslóð þó við gerum það í Ástrós svolítið að við bara tökum úrstundu til og bara förum og dinglum hjá einhverju fólki sem við þekkjum og bara gerum ekkert endilega bóða undan okkur en hins vegar það er miklu frekar undantekning vegna þess að við viljum gera boða undan okkur og jafnvel sko gera grein fyrir erindinu og sömulegist einhvern veginn þá ef maður ekki viðbúin því að fá fólk bara óvænt inn á heimili þó að sé þegar það gerist að þá er það oft mjög skemmtilegt en þetta er alltaf bara svo ég man bara eira við 20 og núna bara í Norðbyð átjána hérna fólk bara dettur inn í kaffi.
Já, það er bara og það myrst það bara mjög skemmtilegt og þurfa ekki að vera sérstu gathöfnið að neitt og það er bara sest við eldursborðið og spjallað og málin rætt og en það er ekkit formleg heimsókn eða neitt svo heldur bara að kíkja við.
Já.
Og það finnst mér hafa minkað svona að heyra á í kringum sig að menn fari ekki í heimsóknir hús á kvöldin og taki spil eða neitt svo reisendur þetta er allt þarf að vera fyrirfram ákveði
í dagbókinni
já.
Já ég og við veist manni hvað sem það einhvern veginn svo margt svona, því, ég held að sé að það alveg ofbúslega margt í dag sem að ég held að sé ég held að svona frá stóru svona við maður hóru stóru myndina þá líklega allt svona flesti mælikvarðar þannig að sko lífsgæði okkar séu betri í dag en aftur á móti þá held ég að, að okkur sé að fara aftur í akkurat svona samskiptum og samfélagi við fólk vegna þess að við erum svo bæði verið bara svo upptekinn og síðan erum við með þetta þessa skipulagsfíkn það veri ekki hvað segja geti ekki verið aðeins svona óformlegri einmitt að bæði það að sækjast í samvistir við annað fólk og kíkja í kaffi og svona það þarf alltaf einhvern veginn að fara í þetta eins og hérna þetta það þarf alltaf að fara í gegnum einhvern svona stafrannan filter áður en að raunverulegu hittingurinn gerist
Já, það nú aðeinslega að segja að stafrannakerfi kemur á undan sko,
Já.
Að ef ég hef tíma sko, fyrir þau er ekki búin að skipleika þá get ég tekið á mót þeir í kaffi en ég þarf að búa til glugga til að
Já.
Þú komist að sko.
Já, og ég held líka því að sko þess að ég vona og að gervigreindin að við lærum að lifa með þessari tækni og nýta þessa tækni til þess að fækka klukkutímunum sem við erum fyrir fram að skjá og auka beina þáttöku í lífinu þá líka eitt og ég hef ágjörði hjá sjálfu mér að það náttúrulega sko einhvern veginn glímaði það að vera með hann heila sem þarf núna einhvern veginn að venjast því að tala við tölvu sem að svara manni eins og um aðra manneski var að ræða en sannarlega ekki önnur manneskja að sko ég var nú að hugsa að það þyrfti kannski að fara að hafa áfanga bara á öllum skólastigum sem væri ekki annað heldur en einbytting Þegar mér finnst, var svo einhvern veginn orðið svo, það er svo normal að maður sé með ofbúðslega mikla svona stimulation eða svona mikla örfun frá umhverju sínu og maður þarf meðvitað að finna sér tíma til að leiðast.
Já, það er bara gott að láta sér leiðast því að þá fer maður að hugsa um eitthvað sem að kannski maður hefur ekki leitt hugan að lengi að þá kemur þannig stund sem að ekkert utan að komandi er að trufla og þá svona fari mann kannski að hugsa sjálfan sig og hvar þeir standa og hvernig það eins og stundum áramótin þá hef ég farið yfir árið og ég hefði nú alltaf að gera þetta og hitt og fara þetta og hitt og en þarna einhvern veginn tíminn hann hljóp frá manni og maður gerði ekki nefnum að brota þessu sem maður er búin að leggja upp með og maður þyrt og það var ekki náttúrulega tölvuna kennið að neinu, það var bara það var eitthvað
lífið bara
ekki, maður greip ekki tækjafæri þegar að koma
nei, en ég held maður að vera alveg greipið góð tækjafæri að þó að maður geti ekki gripið að ég vona það allavega að en sko þegar ég horfi svo bara á þig svona sem hérna í svona þessu bara sem sko manneskju og hérna pappa minn og ég er alltaf ekki þetta að taka það ekki þetta hvað sé, fjarlæga það eða eitthvað svona þá og svo les maður einhverja bækur og horfir einhver hlaðvörp og eitthvað þegar einhverju fræðingar og menna segja sko maður þarf að lifa hæglátara lífi, maður þarf að lifa sér að leiðast og maður þarf að taka tíma í verkefnin og vera ekki sífælt í hérna, sítengdur við internetið og þetta og svo horfir einhvern veginn á þú veist svona það líf sem að þú hefur búið til og ert að lifa og taka þátt í með hérna, dætrum mínum og okkur ert alltaf bara alltaf búin og búin að koma og hjálpa á aðstofa og svona að það finnst mér bara sko að já, þú veist bara einhvern veginn eins og ég horfi á það svona gangandi og lifandi dæmi það sem að margir fræðimenn að segja bara já, svona gott líf, sko, það bara svona pínu hæglótt. Ertu sammála?
Já, ég alveg sammála því. Það er hérna að stundum segi ég núna þegar að menn að flýta sér í kringum með meðlíkur ekkert á, svo nú ég konu á eftirlun.
Já.
En ég hef mikið að gera samt, sko.
Já.
Já, ef að ég ekki að gera eitthvað eða eitthvað, þá býð ég mér að til.
Og ekki horfur mikið á sjónvarpið?
Nei, ég horfur samt á, sko, þannig að vera að gagna með fyrir að ég horfur oft á fréttirnar og svona íslenska þætti kastli og svo. Og það í beinu streymi.
Já, í línulegri dagskrá og landan, já.
Landan.
Já.
En hérna, annað er mér saman hvenar ég horfi á, sko, en
já.
Þetta er svona hluti sem gaman að, þetta er svona fasti punktar,
já. En hvernig horfir, svona, ef þú horfir á hvað segja, þessa, hérna, þú veist, bara, hvað segja, þetta, ef maður horfir bara á skólan og eins og til dæmis ég held að sé alveg frábært ég held að sé alveg rosalega margt sem ég sé frábært til dæmis við fjarnámskennslu og annað en aftur á móti sko þessi þetta sem myndist þá áðan að því ég einhvern veginn held að svona mentorship eða fylgjast með meistara vinna og læra af því að horfa á einhvern framkvæma það sem áttu að gera, þetta er í starfsnámi eins og í hjúkrunarfræði og lögreglunni og svo náttúrulega eins og var í slökkuliðin og víðar en í mörgum svona kannski greinum þá ferði ekki að læra á starfið eða þann vettvang sem þið langar að vinna á fyrr en að þú ert komin inn í starfið.
Það er náttúrulega til þess að öðlast eins og þú kallar það svona vöða minni þá þarf maður eiginlega að fylgjast starfinu áfram ekki bara bóklega og veri í fjarnámi og sitja við tölvu og læra heldur að taka þátt í því sem maður að gera og með eins og bara verknám í hérna sko hjúkrunarfræði og sjúkraliðar og allt mögulegt þeir sem þetta byrja á því að vinna á stöðunum til þess að fá tilfinningu fyrir og fara síðan að læra því að þá hafa þeir bakgrunn sem að kemur ekki á óvart heldur þær hafa séð og þeir sem að og það mætti fá miklu meira strákum til þess að koma í svona umönnuna stéttir því að þetta er erfitt starf og getur verið mjög erfitt líkamlega að sinna okkur þegar við erum orðum svona gömul og þá vantar okkur kallmenn sem eru tilbúni til þess að gera þetta og eins er sko nálgun hjá kallmennum er öðruvísi heldur en hjá konum.
Já.
Það er öðruvísi viðmót
Og öllum kynjum.
Það er náttúrulega að vera...
Það er að vera öll flóra hérna mannlífsins og það er náttúrulega líka kannski eins og ég stundum sett við þig sko þegar við erum saman einhverstaðar og við erum kannski spjalla okkar á milli í heitapottinu með eitthvað og það stundum þar ég að hérna svona aðeins svona að hérna að því þú ert náttúrulega fættur bara í sko bjartsýni hérna eftir síðari heimsstyrjöld og náttúrulega bara elst upp í samfélagi sem er sko, það er svo allt öðruvísi heldur en í dag vegna þess að já, hér var til dæmis ekkit mikið af útlendingum sem að byggu hér Það vorum við fasta búsetu.
Nei, nei, nei.
Þannig er kannski orðfæri og svona annað er hérna, hefur breyst, þannig að það ekki hérna, ég þarf bara að segja þetta sko, að því að hérna, bara að þetta svona, hvað segja, menningamunur kynslóðana. En það náttúrulega, hvað segja, síðan náttúrulega, hvað var að, já bara, Ég veit ekki hvernig ég var að loka þessari hérna, þessu hring, en þetta átti ekki að vera fyrirværi á eitthvað sem þú getur sagt, þetta kannski bara svona til að minnast á þessan hennan kynnslóðamun. Og ég alveg, alveg sammálaður að, hérna, að, og á mínum að til ættu bara flest allir að gangast í gegnum það í sínum ungdómi eða á sínum mótunar árum að vinna í þjónustu við annað fólk. Hvort sem það þá inn á leikskóla eða hvort sem það á heilbrigðisstofnunum eða eitthvað vegna þess að eitt af því sem ég komst að til dæmis í mínu starfi sem sjúkraflutningamaður var að glamúrin og hérna hetju, lostin fyrir hetjudáðum, hann hverfur mjög fljótt bara fyrir því sem að starfist nýst að stærstu luta sem er umönnun. Það er að vera flytja fólk sem veikt eða slasað eða flytja fólk á milli stofnana eða á milli hjúkrunarheimila eða eitthvað slíkt að það að þetta umönnunar starf og maður lærir alveg óbúslega mikið af því að bara umgangast aðrar manneskjur.
Já, það er náttúrulega stór partur af lífinu að það er að læra að umgangast nágrannana og aðrar manneskjur og taka þeim eins og þau eru á þeirra forsendum
mm-hmm.
og en til dæmis að því að minnast á þetta að útlendinga voru ekki mikið fyrsti útlendingurinn sem að ég man eftir sem er með greifti í hugan það er Knútsen dýralækni sem kannast náttúrulega við sínast
Já.
Að hann kom hérna frá Noregi ungur maður
Já.
Svona 1960, fyrir 1960 og hérna var náttúrulega dýrlæknir til sveita og hann var á fólksvæðin og okkur fannst nú sko útlendur dýrlæknir sem kerðum á fólksvæðin
Já.
Og veturum væri svona langur hjá okkur að maður hristi höfuð yfir hann hann kæmis nú ekki einn sinni út úr bænum.
Nei.
En hann var á fólksvæðunum í nokkur ár og gekk bara mjög vel.
Hefur spjarað sig?
Já, og hann var alveg einstakur góð dýralæknir og mikill mannvinur og mjög skemmtilegt að tala við hann. Að vísu læra hann aldrei alveg íslensku, það er nú okkur að kenna.
Já, það er hérna, getur verið hérna snúið að læra þetta blessa tungumál. En hvað, að því nú er sko, og það er oft, ég segi stundum sko að við erum að horfa á þess að gerfugreinda tækni og ég segi stundum, eða ég segi ekki stundum, ég bara, ég búin að merki þetta sem svo kallar wicked problem eða þetta er, hvað segja, þetta er svona fjölþætt óskilgreinanlegt vandamál eða verkefni eða áskorun sem við stöndum fram með fyrir þegar tækni sem hefur svona óbúslega fjölbreytt áhrif einhvernig bara svona á greinar og störf og daglegt líf sem að við höfum ekki tekist á við áður. Þetta er svona, talaðum að þetta sé svipa á rafmagnið að þetta sé þessi módel sem að gerfugreindin er knúin af sig svona eins og bara virkjanir liggur við að það er svo bara spurningin hvað verður fundið upp og tengt við þetta að og fólk sko byggir oft skoðanir sínar á þeirra hugmyndum um tæknina ekki kannski raunverulegum eiginleikum hennar hvaða hugmyndir hefur þú um gerfugreind?
Sko ég hef nú ekki gert mér í hugalund nema eins og þetta sé eins og Alfreð Orðabók sem hefur aðgang að og sem flettir upp á ógnar hraða því sem þú spyrð um
mm-hmm.
og menn höfði hérna lexikon í gamla daga sem var gefin út árlega
lexikon, já.
Og hérna það var náttúrulega Alfreði bækur en þetta bara sko hraðin í dag alveg ótrúlegur og geta komist og fræðst hvað sem eftir bara ef mann dettur í huga að spyrja.
Já.
Það spurningunum að búa til spurningu og þá fær maður svar.
Já, og svo það maður komast þegar hvort að svara sér rétt. Af því að ég náttúrulega mani eftir því þegar mér fannst komið himinn höndum tekið þegar við eignuðumst hérna alfræð orðabækurnar frá Örn og Örlí. Það kom að fletta upp í allskonar.
Já.
Og, en kosturinn kannski við þessa alfræð orðabækur við þessa gervigreit sem við vinnaði í dag að ég maður gætt bara fletta upp á hérna að einhverjum viðburði eða hérna, bara hérna, fullveldisteginum eða eitthvað í F og þá las maður sama textan og svo fletti maður aftur og þá var það bara ennþá sami textin. Ólíklegt að það myndi breytast á milli, en gervigreindin geti nú sko, bæði það hún þó að þessi að verða mun sjálfgefara, þá er hún ennþá að búa til svona falskar upplýsingar sem að gera hún svolítið svona snúna í hérna í notkunstundum en síðan það sko, hef ég einhvern tíðan sínt hef ég einhvern tíðan tala við hana með rödd, rætt við hana
Nei, ég á eftir að gera það mér langar hann til þess að gera það og ég hef tök á því að fá kennslukonu sem nú bara 11 ára
Já,
hún kann allt og hún fann stundum lánuð hjá með tækin þess að ég ætla að laga aðeins hérna hjá þér afi.
Já, ég held að Alexandra getur frábær.
Og henn er alveg, hún er fyrir gegnum þetta allt saman á þess að þurfa og hikar ekki eins sem við.
Nei.
Hún er svo fljótað og sjá út hvað þetta er.
Og ég var svo flott um daginn, ég var svo stoltur af henni þó að maður sko sífelldri glímu við símann og reyna að koma í veg fyrir að hún eins og ég segi við það sko eyðileggi sér heilan með þessu hérna hann að ég vona að það komist inn en Alexandra ég voru að kenna henni að nota gervigreind og sýninni hvernig getur lært og nota þetta til að hérna leifa forvitnin að njóta sín og við varum svo flott að því að Roberto sem var gestur hjá grundaginn sem var gestur hérna í þar síðasta hlaðarpi að hérna þegar hún skrifaði til að bréf á ítölsku
Já, það fannst mér og bara að detta það í hug og nota teknina
Já.
Til þess að ganga frá því alveg í gegn
Já, hún sem sagt skrifar hún bréf á ítölsku og hann skrifar bréf á ítölsku með því að hérna, skrifar bréfið á íslensku og fær svo hjálp frá þeim gervigreindartólum sem ég leifi henni að prófa sig áfram með og hérna, færir yfir ítölsku og skrifar þetta niður og svo hérna, gerðu svipa fyrir Ajit, sendi honum, skrifaði bréf til hans og þarna finnst mér hún einmitt sko, þarna er hún auðvitað hefði hún geta gert þetta fyrir 30 árum bara með því að vera með orðabók en
Já, það hefði tekið dágóðan tíma að...
Já, því ég held sko að eins og maður er að reyna að kenna henni að bæði það skammtinn er mjög nauman tíma að fara inn og prófa sig áfram með þá eitthvað ákveð verkefni að sko tækifærin sem að þær ég eftir að hafa í að bara læra og það sem að kannski... Ástæðan fyrir því að mér finnst þessi gervigreind svona kannski skemmtilega áhugaverð og annað er vegna þess að hún sko eins og ég elskaði alfræð orðabækur því svala forvitninni sko nú geti svala forvitninni minni bara þangað til ég sko með sullar og það er kannski líka áskoruna að hérna þegar maður er komin með sko bara beintengingu við eitthvað sem maður getur sífellt svala forvitninni manns að maður það er svo einfalt að leita sér eftir í Það er líka sko að vegna þess að einhvern veginn finnst manni að flest sem maður gerir sem maður fæði svona velliðuna tilfinningu og eitthvað, það er eitthvað svona sem maður búin að þurfa að brasa aðeins við.
Já, það er svona svo tilfinning þegar maður er búin að leysa eitthvað helvið vandamála að feginleikin þegar það komið í höfn og horfa á það að þetta gat ég nú gert.
Já.
Það eins og strákur Páll Sigurðsson sem var hann hjá mér og þá var ég bara sko rétt tvítugt sko hann var að vera stúdent og var góður í starffræði og svo leið svo mjög skemmtilega strákur og síðan fór hann í Kaupmannahafnar háskóla og lærði starffræði eða var í starffræði og er doktor í starffræði og síðan fyrir nokkrum árum þá dúkkaði hann upp í heimsókn á Akureyri á æskuslóðan til að sína barnabörnunum og börnunum og hvað gæti ég sýnt þeim? Jú, ég hefði sko unnið sem strákur við múrverk og þá gott hann færið á milli húsana sem hann vann
Já.
Í og sýnt börnunum hvað hann hefði unnið
Já.
Og þau voru bara alveg steinis eða þau hefði aldrei vitað til þess að gerði neitt nema að skrifa eitthvað í bækur
Já
Nei, þetta var og hann sagði mér ég hitt hann í sundlug og hann sagði mér að sko það lyfti engin brúnum þó hann sé að benda á einhverja starffræði formúlu sem hann hefði sannað eða eitthvað svo liðis en að sína sko byggingu sem að hér var nú við að reisa þessa byggingu hérna sko það var, já þetta var forvitnilegt
já Það er þessi sko, það er verðmætt í báðu en það er annars eðlis
Já.
og þess að nefnir held ég og líka sko bara vegna þess að sko nú er orðið þannig að sko heilsu okkar og þannig að kannski þess að nútíminn hefur fram að færa og nútíma læknavísindin er að hérna sem betur fer erum bara getur verið heilbrigð mjög lengi og þar leðandi náttúrulega átt langa starfsævi eins og ég fór nú með í hérna starfsloka ferð sko 76 ára
já.
Þá hætturðu að vinna alla daga já. 76 ára og mér finnst alltaf svo skemmtileg hérna minnist alltaf að því ég er svona skipt um feril um ferðtugt og það er náttúrulega alveg hellingsvinna sem að það tekur en ég held að og það var hérna okkur einn eftir hann Ásgeir Seðlabankastjóra sem hann skrifaði hann áður en var Seðlabankastjóri um það við ættum að hætta að hugsa um eina starfsævi að og ég held ég sko þú ert svona einhvern veginn undan þá frá þeirri reglu vegna þess að þú náttúrulega varst lengst af eigin herra þú varst bara
já,
með var sjálfstæðan rekstur,
rekstur
og mamma sem hann bókaldið
já, ég var það heppin að hérna hafa hann að til að sjá bókaldi því að annars hefði allur minn tími farið í fyrst í vinnuna allan daginn og síðan í bókaldið á kvöldin en til að draga hamingju hefði hana til að sjá bókaldið og redda þessu og hinn og svo leið sem við vantar þetta og þá hérna þá hefði ég miklu meiri tíma lausan til þess að fara í sund eða gera eitthvað annað
bara skýði
og bara njóta þess í staðinn fyrir að sitja við tölvöskjá og...
Já, eða hérna reiknivél
eða reiknivél,
já glíma við prentarum
já
þetta er náttúrulega merkilegt þegar maður hugsar út í vegna þess að ég hugsaði sko ég er ungur og ég horfði bara með sem ungan mann en ég er samt að einhverju liti sko, ég hætti ekki í slökkuliðinu eða því vegna þess að eitthvað kom upp á eða eitthvað svolítið heldur mér bara upplýði sko, að minni þjónustu ég hefði bara lokið því þeim áfanga í mínu lífi ég bara, bara dýrmættu tími og svona en að svona, hafa svona pínu kúvending og auðvitað alltaf tekum var helling með sér úr ég segi það bara alveg helling með mér úr fyrra starfi sem að nýtist mér en það er þetta eins og þeir að horfa maður er svo það sem stærstu áhyggjum mínar eru og svona stærstu óvissa einhvern veginn er umhugst hvaða gerð að framtíð dætu mínar allast upp í þegar þess að það er ómögulegt að spá fyrir það en ég veit bara að það verður allt öðruvísi heldur en hérna sá raunverur ekki sem ég elst upp í vegna þess að alltaf þær hugmyndir sem að ég ólst upp var það, þeir voru klárastir og eða einhvern veginn fóru þá að vinna í forritun og tölvur og auðvitað alltaf gerir fólk það enn þann dag í dag en þessi störf er að breytast alveg óbúslega hratt þannig að maður svona ofta að reyna að leita að bara svona kjarnagildun vegna þess að ef þú hugsar bara til akkurat þess að þetta var svo flott þannig að verðst að segja hérna þegar ég spurði hann að það er svo amis fólki sko, það verður að steipa á einhvernum bæða bara söfnuðust hérna fólki saman að hjálpa þess að
það
bara það samfélagslegt bara
hérna, hjálp sko.
Hjálp
Já.
Og mikið ábúðslega myndi ég og ég meina auðvitað er svona dæmi með þetta í dag að maður fyrir að hjálpa einhvernum að flytja það hjálpa eitthvað og vona þetta haldi áfram og jafnvel aukist en í gegnum þinn feril og svona í gegnum þitt þína æfi hinga til þú veist, að einhversta hljóta vera einhver svona kjarnagildi sem að þú veist, að vegna þess að ég viss að ansi margt í eins og í tækniframförum eða í breytingum aðferðum eða einhverju hefur mætt svona mótstöðu þeirra sem voru á undan og líklegast voru kallarnir sem að þú byrjar að vinna með sem pjakkur þeim hefur kannski þótt haft miklar áhyggjur af ungu kynsluðunni þetta væri nú líklegast ekki heiminum væri nú valla við bjargandi ef að þetta væri þeir sem þetta taka við.
Já.
Er það ekki saga sem er bara jafn gömul manninum
Jú,
en svona það. Ef þú hugsa bara svona einhver svona kjarnagildi eða eitthvað sem að hefur haldist hjá þér eða í samfélaginu bara hvaða visku svona þú hefur dregið út úr sem hefur fyllt eins og bara frá afa Stefáni
Já, það er náttúrulega sko fyrst og fremst það af því að ég vann sjálfstætt þá þurfti ég að standa við ákvarðanir mínar sjálfur og standa með þeim eða falla þannig að ég hérna maður lofaði stundum dalti miklu en maður reyndi þó maður bætti þó við laugardeginum til þess að koma því í höfn sem maður átt að gera en það sem að margir hafa brennt sig á og sumir að félögum mínum að þeir voru alltaf með langan hala verkefnum sem beið og þeir fóru mjög illa á því að þeir voru það var óþarfa stress sem myndaðist hjá þeim og þeir voru alltaf of seinir sko, og náðu aldrei að sko lít upp og ja, nú er þetta búið, nú er rólegitt fram þetta. Það er stundum var að hjá mér vinninni að það var semst, lítið framundan, ég var að klára eitthvað verk og var ekki búin að lofa neinu semst, í framhald að því sko. En það lið aldrei nema einn eða tveir dagar og þá var komið nýtt verk inn sem að tók við.
Já,
og þetta var maður kannski hrættastur stundum þegar maður nú er ég klára þetta og flýtt þetta út með allt saman heim og svona og hérna hvað þetta er nú að gera eftir helgina og svo kom bara helgin og það var hringt í mann og það kom nýtt verk og það, þessi tími sem að var búin að kvíða fyrir að yrði atvinnulaust í 2 daga hann kom aldrei
Nei, og við erum nú bara eins og sko við öll sískinin allan ég og Agnes sko, alltaf, við spörum alltaf í janúar og februar og akkur við spörum við í janúar og februar það var kannski, það var minnst að gera í múrverkinu í janúar og februar en ég man nú aldrei til þess að það hafi ekki verið til sko peningur, þetta er einhvern veginn kannski líka bara frá fyrri kynsluðum að hérna,
já,
til minna hana yfir háveturinn það sem kjarnin einhvern veginn sem ég tók út til þessu var bara og það sem ég tengi líka mjög vel við hjá þér og ég, það er svo oft sem ég hugsa bara já, hvernig myndir pappi gera þetta þannig að það er með þetta að klára verkefnin og bera ábyrð á því sem að þú segist að gera og þetta er svona eins og maður ringir bara, getur hjálpað mér og eitthvað vesinn og það bara komin þetta kortir bara þá var alveg örugur maður aldrei að hérna efast það að ef maður færði í hjálp eða aðstoð eða eitthvað að þú standir ekki við það sem þú segir það kannski meira að sko þú hérna maður þarf að hérna sko bara vanda sig að leggja þér ekki sko of mikið af því þá hérna af því ég veit að þú myndir bara halda áfram sko
Já.
Nei, það þessi ábyrgð og þú en þú varst sjálfstíns herra og alltaf það sem þarf til þess að bera ábyrgð á
sjálfur sér fyrst og fremst og standa ábyrgur gegn því sem það lofar og gagnvart í bara og því sem að ske í þjóðfélagin og annað og kemur inn á borð hjá manni að horfa alltaf á það og taka ákvörðun hvað ætla ég að gera
Já Það ekki neinn ákvarðan að fælni þarna.
Ekki að láta rek á reyðanum heldur að taka ákvörðun og standa svo við þarna.
Já, vera á reyfingu. Já. Og ég, þú veist að því núna er alltaf, ég held að svona íslensk samfélag og svona lítil og meðalstól fyrirtæki og einirskjar og svona að maður vonar að það haldist áfram vegna þess að eitt af því sem að maður sér svolítið er að eins og ef þú ert komin, eins og þú náttúrulega vinnur, að þú stýrir bara svolítið sjálfur hvað þú vilt þéna vegna þess að bara ef þú vilt leggja meira á þig og vinna meira þá kannastu búið til meiri pening.
Já.
Og það var svolítið svona skýr lína á milli þess hversu mikið þú lagðir á þig og hversu miklar tekjur þú bjóst til.
Já.
Þannig að þú gast kannski búið til kvata til þess að standa þig vel og vinna vel og standa vera ábyrgð því sem þú ert að gera. Er það ekki?
Jú, það var það og hérna og það sem að hérna ég reyndi að gera það var sérst að en sumarið var hérna náttúrulega uppskeru tíminn hjá manni sko
Já.
Og þá fóru sumar í stundum forgörðum því að það var komið það mikið
Já,
í bókina.
Ég var hennu verið svonur inn í 40 ár og það nú ég man aldrei eftir að þú hætti ekki sumar frí sem eitthvað var nema bara ef fórum eitthvað í einhver stutt ferðalög eitthvað slíkt.
Já, það var bara
Þetta er uppsafnað.
Ég á mikið sumarfrí inni.
Þú ert í raun og ekki ennþá komin á eftirlaun vegna þess að þú ert ennþá takk út óútekið sumarfrí. En þetta er nefnilega sko, og mér veist, þetta frábært starf sem ég í háskólanum og hef ekki við neina að kvarta. Og ég held að sko, að því mér veist ég hafa tækifæri inn til að vinna að verkefni sem eru mikilvæg og það kemur svolítið greski kvartningin mín, en aftur á móti þú veist þá er bara, og ég ætla ekki að kvarti við laununum mínum alls ekki, en eitt þannig ég er að reyna að meina það að ég með bara föst laun og það er náttúrulega bara mjög margir sem er í svona þekkingastörfum og bara mjög víða þá bara ertu ráðin inn á mánaðalaun og svo ertu með einhver verkefnalýsingu eða starfslýsingu eða eitthvað annars slíkt sem fyrir, en þú getur í raun og veru hvað ég segja það er ef þú stendur þig sérstaklega vel eða leggur mikið á þig eða eitthvað þá þú var ekki fjárhagslega umbun fyrir það eða þá ef að þú slugsar eða ekki að standa þig að þá finnur ekki fyrir því mánaðamóti
Nei.
Og ég svona oft verið að svona velta fyrir mér sko með okkur mannkyninu og hvernig við erum stundum við svo hundar að elta skottið á okkur sko við þurfum að hafa einhverja gulrætur til að elta að ég er að spói sko þetta er sérstatt kerfi svona föst mánaðalegu nema verkefnin séu þeim mun afmarkaðari sem þú vinnur
Já Ég held að sé nú svolítið sko í okkur bara frá neðandertalsmanninum sko við varum náttúrulega það þurfti að afla fæðu sko.
Já.
Og það nú ennþá en nú hefur ég allt of oft heyrt að sagt af ungu fólki og ekki ungu fólki heldur öllum að nú þurfir að taka út veikindadagana. Það sé orðið hugsunum að það sé hluti af vinnunni, það séu veikindadagarnir.
Já.
Og þess vegna eru Reykjavíkurborg og Akureyri að kvarta undan að menn tæki út veikindadagana sína mánaðarlega.
Já. Það eru,
ég held að það sé... er ekki góð hugsun, sko.
Nei, ég held að það sé 10% eða ekki svo mikið en einhver tíman heyrði þessari tölu kasta fram að það væri um 10% starfsmann á Reykjavíkurborg sem væru veikir á hverjum degi væri það var ekki það mikið 7% eða hvað ég maður ekki þetta ekki reytrýndu þáttur, ég ætla ekki að googla þetta þið getið googlað þetta ef þið eru að hlusta þetta en jú, ég held að það sé viðvarandi vandamál og með veikindafjárveru en á sama tíma þá held ég sko ég held að það sé ekkit endilega bara við manneskjurnar að sakast vegna þess að ég held líka bara að sko þróun á vinnu stöðum sérstaklega frá því að sko tölvunar koma inn að ég finnst alveg að tölvunar ég satt sko 30 ára gömul svona almenn notkun inn á fyrirtækjum og stofnunum þessi 30 ára síðan tölvur urðu almennar Já. Og ég held að við kunnum bara ekkit ennþá að umgangast þær sko
Já það getur verið sko
Ég vona eftir sko að þegar Alexander Maltur verið á þannig þrítöfbara, sátu þið í tölvunni í 8 klukkustíma á ára eru þið galin
Já, það öðruglega á þetta eftir að breytast mikið og þær hafa aðra sín á framtíðina og svoleiðis heldur en við
Ég vona það og ég vona líka bara að þær fáið tækifæri til þess að sko einhvern veginn gera sér það líf sem að þeim langar og eins og maður horfir á þig og þig að þið náttúrulega sko fæðist í bjart sinni vesturveldana eftir síðar heimstyröld og elst upp sko í og þetta tengist þérna rannsóknunum minni í tengslu meistarverkjunum mitt að þú elst upp á bara mestu gull öld mannkyns í raun og veru það hefur aldrei verið sko svona makró hagfræðilegum skala meiri framþróun mannskepnunar mælanlegt bara í lengingu bara í auknum lífslíkum fækkun sjúkdóma, það er koma hana bólusetningar það myndast hérna sko, millistjættin myndast það hefur aldrei verið jafn við hefum hérna aðganga að matvælum og menningu frá öllum heimshornum og hérna þetta hefur einhvern veginn gerst allt á einni eða sem sagt já, ekki einu svona hilli mannsæfi sko, frá því að við sprengjum kjarnorkusprengju yfir það að við erum komum með gervigreind í símann okkar.
Já, þróunin hefur, það er alltaf eins og hjólið snúist alltaf hraðar og hraðar.
Já.
Og við þurfum að við eldum það náttúrulega því að tæknin hún er kannski alltaf aðeins og undan okkur.
Já.
Og hann alltaf má segja eins og með gervið okkur er send gervigreindin
Já.
Og við tökum þátt í því að fullum krafti og þá var náttúrulega stjórnmálamenn sem ákváðu að taka þátt í að setja íslensku inn í gervigreindina.
Já, sem að ég held
og
að sé.
Það var mjög góð ákvörðum á sínum tíma.
Já, ég held að það sé og ég talaði við hana, það var síðasta þætti, hláðurbrunum talaði við hana Lilju Dögg sem er framkvæmdastjóri hjá Almannarúm. Og alveg ofboðslega flott og mikilvæg verkefni vegna þess að sko, ég held líka og ég horfði svolítið á þetta með dættu mínar að sko, við erum í íslenskan er sko náttúrulega ekki bara okkar tunga og eitthvað svona sem er okkar einkenni heldur, við erum, hún skýlir okkur líka vegna þess að langstæsti hluti upplýsinga óreðunar og þess að yfirgengjulega hérna sorpi sem að internetið er mjög stöðunum hluta orðið er alltaf ensku og enska er veist, þó að við sem flest öll reyprennand á ensku þá er það samt ekki móðumálið okkar þannig við þurfum að stilla okkur á aðra tíðinni til þess að taka þátt í þessari vitleysu og getum svo farið aftur í íslenskuna
Já það er bara það er viss vörn í því að vera með svona mál sem að er fáið kunna
Já
Þessi hálf miljón manna kannski kann íslensku
Já, hugsa sér og vonandi hérna náum við að þróa hana og þroska áfram og það er sko að öllum líkindum þá mun þetta samtal til dæmis, þetta er bara svolítið hérna hvað ég segja út frá þessu samtali vegna þess að ég vinn það í gegnum gerfugreind ég erum reynda með svona lokaða þjónustu en að því að þetta fer bara út á alnetti þá verður þetta nýtt til að þjálfa gerfugreind
Já, það er nú gaman ef að er haft eftir um hann eitthvað á gerfugreindu sem maður hefur látt orðfalla
Já og það er alltaf líka sko að því við erum hérna í mynd og með hljóð þá er þetta hérna sko klóna rattirnar á okkur
Já og notaðir áfram
þannig að við gætum við að vera með sko hérna í frá
Já.
Þá gætum við verið með vikula þætti
Já
eins og við erum núna
Já.
Að eilífu
Já
Þú setið hérna og rausað um mjólkubúska og fáslastuðum
Já
En nei, við getum bara svona ángríns þetta já. Er sko, þetta er ekki tækni sem að kemur
Nei
Heldur þetta tækni sem er komin
Já
Við erum ekki fáum starra til að útbúa þetta og við getum sko, að því við fórum hann til Bretlands að hérna horfa á West Ham spila við Crystal Palace
Já, sko það var mikil upplifun að fara þess að ferð til Bretlands með ykkur alveg alltaf, sér til flotta skrá og koma á Olympíuleikvanginn og horfa á West Ham vinna leik og 60.000 áhorfendur
Já.
Það er mikil upplifun líka verið slíkrum mannfjölda
Líklegast fyrsti leikurinn sem við horfum báður á í fullri lengdi í ensku knattspyrnunni
Sennilega er það rétt
Live, já.
Það var mjög hérna skemmtilegt og bara umhverfið og umbúnaðirinn í kringum allt í sambandi við leikinn hvað hann var mjög flott umgjörð.
Já, og vel að þessu staði.
Já.
Og ég fór á káaleik í síðustu viku og mér fannst það svo gaman að því það var full káa höllin og ég ætla að reyna að fara aftur fljótlega leik og fara á fótboltaleiki og svona það er eitthvað svona stemming sko, þetta er svo að vera í kórnum að vera í kringum fólk.
Já.
Svo alltaf mistum við að fluginu leiðinu heim, það var við höfum kannski betur að það verum með einhverja gerfugrind að hjálpa okkur að vita hvað flugvöllu áttum að fara
á. Það er nú verið hérna, sko þetta var alltaf hluti bara að prógraminu að gera eina vill, það er alveg leifileg.
Já, ég hefði nú líklegast ekki vilja vera í þessum aðstöðum en einu nema þér, sko.
Og maður hérna.
Á eitt rólegan með sér.
Á hérna. Já, en eins og ég segi það sem að aldrei hefur komið fyrir, getur komið fyrir aftur en ég var að koma frá Ameríku og mætti á flugvillin í Boston og hefur þú aftur að koma í gær, þú var mér sagt.
Já.
Og sá sem var með mér var nú læknir sem var í sérnámi í hana í Boston einhverstaðar.
Eldri dóttiðin?
Nei.
Nú?
Þetta var ungu maður. Bara.
Já.
Hann alltaf fara með mér heim og hann mætti deg og snemma. Nú, þú veit ekki að koma fyrir á morgun og sætt hann og heyrðu, við stóðum svona horfðum um hvern annan og svo sagði dúlkan við diskin að en þetta allt í lagi, það nóg pláss í vélinni.
Já,
þannig því fóðu báðið.
Það hefur verið reddað.
Því var reddað.
Því var reddað.
Allt upp á íslensku, sko, þá var ég reddað.
Já, það eitt sem að, hérna, það eitt sem að ég oft að tala við eins og fyrirtækjastofnanir og svona þegar að vera að hugsa að sjálfvirknivæða eitthvað. Og vegna þess að sjálfvirknivæðing er frábær upp á ákveðnu marki. En það verður alltaf að vera, þú veist, það verður alltaf að vera til svigrúm til að redda einhverju. Og hérna, auðvitað alltaf, þú veist, þarf það að vera vel skilgreint og svona. Og, en akkurat þannig er einhverjum svona aðstæður, en eitthvað, ó, demit, ég áttum við flug í gær. Það eru við bara reddum því. Og hefur vantilega þetta að borga eitthvað að þessu?
Nei, ekkert.
Nei,
það var ekki.
Það varst búin að borga þarna með að hvort þið er.
Já, já. Þetta var ekki mál. En þetta er svona dæmið að maður lítur á farseilin og sér að maður er að koma heim sko þennan dag.
Já.
Og þannig að leggum maður ekkert á stað fyrir en daginn sem maður á lenda á, í Reykjavík, sko.
Já,
alltaf að flög í nóttin.
Já, en sko punkturinn með vestamleiknum og þessu við sæfindir okkar var sá sko að við getum alveg sko starri getið sett okkur í þar aðstæðar við vorum að lýsa fótboltaleik eins og við og við myndum þá vita allt um fótbolta bara alltaf sko.
Alltaf, já.
Það er hérna, það er bara, og það er svona sko, við gerum hann einslæði kastljóðsum í daginn þegar Óðins var bara með kynninguna og þeir þurftu að gera hann sko, láta hann fóra svona englavængi í lokin vegna þess að annars bara hefði engin fattað eða sko ekki engin, ég ætla ekki segja engin hefði bara langstæstu hluti fattað bara býtu þetta var ekki gerugreind vegna þess að það er það hérna raunverulegt
já.
Og það sem að mann finnst sko, ég hef sett þetta við marga ég, ekki, hérna, ég held að fólk kveiki ekki á þessu þegar ég hef minnst á þetta að hérna þú veist að þetta stafrana eilífa líf það verður bara held ég býsna snúið sko.
Já og það getur orðið það og það náttúrulega gæti orðið þannig að afkomendur okkar í þriðja, fjórða, fymta lið getur flettu kíkja hérna á þá þeir voru hérna
Hana, það er 25 þú þarft ekki geta að fara að vitja leiði ástvinna þú bara opnar símaðan og talar við þá sko.
já
þú veist að sko og mér finnst bara enginn vera að spá í þessu
nei
og ég finnst þetta vera að spá í þessu sko, bara ég hef ekki komið að sko hvort maður þetta sko vera með maður þarf að gefa út jöfnileg sko, sko leiðbeiningar bara varandi sko, stafrana fótspórum hans og hvernig er nú er allt líka orðið sko með hérna maður með þumalfingurinn á hérna til að komast inn í símann og svo andlit á sér einhvern veginn, það er að taka að steipa já. Af andlit á mann og klippa mann þumalinn þannig að þetta komast inn í allt dóttímans að sko uppgjör á stafrænu lífumanns er eitthvað svona sem ég hef verið að velta fyrir mér sko.
Já, en hvernig á ég að losna við vini mínu sem eru farnir til himna, sem eru enn á Facebook hjá mér þetta er bara stafrænt líf
þetta, já, þetta er bara stafrænt líf
það er að fara inn í allt fóltið að fletta yfir allt sem er
já
gert síðan að koma á Facebook
já og Facebook alltaf meta eru komnum, voru allan heldig komnum eða Facebook sem þetta voru komnum með það að þú getur stilt að gervigrindin myndir sett svara, þú myndir setja skilabóð þá myndir gervigrindin svara fyrir þig og hún myndir bara svona svara eins og þú myndir svara út frá þinni
já, þannig að ég get skilið eftir sko aftaka á gervigrindin sem að heldur áfram að
já, það bara svara fyrir mig vest sko að hérna já, ég fyrir líklega að það bara geti komið með eitthvað róbót sko til þess að hérna hjálpa mér að mála og svo Nei, þetta er, við hlægjum að þessu já. En þetta er eins og bara sko, raunveruleiki sem að hefur ekki birst okkur vegna þess að þetta er ekki við erum ekki farin að mæta þessu að þetta er, hefur komið í svona vísindaskálsum og svona, þetta er svona aðra hliðar á tækninni sem að maður er oft að velta fyrir sér af því ég hef ekki sko ég hef ekki miklar áhyggjur af því að hérna krakkar sér að nota GPT til að skrifa einhverja stíla eða ritgerðir. Það sko, ég held að einfaldlega að þau mjög fatta að það sé leiðilegt vegna þess að það vantar þess að feginst tilfinningu að hafa áorkað einhverjum.
Já.
Sem að við sækjum í.
Ganga frá því.
En við þurfum að þjálfa það að, hérna, að það er að eins og þú kallaði nú eftir þegar varst að reyna að þræla mér gegnum starffræðina því að ég var lítill að hérna, það verður svona hugaleikfumi.
Já.
Að það er eitthvað hugaleikfumi.
Já. En hérna ég var að horfa á myndband frá Úkraínu þar sem að nútíma stríðir háð.
Já.
Og það hérna kom í ljós að ungar konur, þær eru flinkastar við að stjórna hérna drónunum og þeir eru fannir að elta herflokka með drónum að það óhugnulegt
Já.
Þú kemst engin og einu undan
Nei
Eftir þetta drónun búin að setja merki á þig
Já.
Þá er sama hvað þú gerir, hann hittir þið samt
Já, þau voru að segja sko Ég heyrði einhvers staðar að það er hirði drón á að þetta búið.
Að þá hlaupa
þér. Að hlaupa þér.
Já.
Og þetta eru hræi ódýrar, ódýrar drónar.
Þetta eru bara pínulítil fis.
Já, bara handsprengjandi.
Já.
Þetta úkrænustir í þeim alltaf algjörlega
mjög
bara, það er óhugsanlega óhugnalegt, sko.
Já.
Og einmitt að hérna þessi tækni hvernig henni beitt hana og hérna þessi bara þessi mannlegu harmleikir sko.
Já,
og ég segi nú oft líka sko til svona til varnar þeirra sem að halda að hérna gervigreind sé að hérna hvað segja sé að taka yfir allt og tröllri öllu sko að hérna ég segi sko okkur hefur ekki tekist að nýta tæknina og eða gengið tæknina þannig að hún seti gagns fyrir að fyrir að leysa eitthvað af stórum vandamálum með hana.
Það alveg rétt. Það hérna. En þarna sér maður það að sko að tæknin sko hernaðatæknin og geimvísindin hafa leitt okkur mjög hratt áfram vegna kapplaupsins.
Kapplaupið.
Og við fylgjum í slóðin á eftir.
Já, eða reynum að fótókur einhvern veginn í þessum hvirvilbil, sko.
Já.
Að hérna, þessi, sko, ég kom að einhvern tíðan, ég kom í heimsókn í desember, áðurinn byrjaði hér að hérna, og þá er ég nú bara með svona einhverjar, hvað það segja, ég var fullur að einhvers konar framtíðar ángist, þá var ég hérna, undirbúið myndir þetta starf og mér veist ég alltaf sko veist, það kemur ennþá óvart hvað hægt að gera með tækninni og hversu öflugun er orðin og þú þá sagðir ég að sko þú álst upp við samfélagið sem sko, upplýða áhættu og hættu og ógn af kjarnarkur styrjöld í kaldastyrjöðinu en einhvern veginn hafi nú tekist að svona komast hjá því og þannig gera næstu kynslóð mögulegt að takast á við sín eigin vandamál sínar áskorunir. Það er kannski svona einhvern veginn svona köld en raunsæ sín sem ég hef á þessi verkefni sem ég að reyna að vinna að er að ég held að sé ansi langt í það að við munum komast að til botns í því hvað ábyrg notkun gervigreindar er eða siðferðilega notkun gervigreindar er eða hvar við um að nota hann og hvar við um að nota hann ekki en við þurfum einhvern veginn að reyna bara að komast í gegnum þennan skafl sem að við erum í núna þannig að sko næsta kynsluð hafi tækifæri til þess að halda áfram að reyna að gera það gott sko
Já, ég nú bara ég efast nú ekkert það sko þetta náttúrulega eru alltaf sko hvað kallaður þetta tímarnir sko framundan það væri viðsjálverði tímar eða
Já, alltaf viðsjálverði tímar
það er alltaf verið og það er bara kemur ný og ný áskorun með hverju ári sem kemur. En það alltaf verið, við nú ekki minnst á loftslagsmál, sko.
Nei.
En þetta svolítið sem maður hefur séð sjálfur með því að horfa út gluggann og á jökulinn sem blasir við okkur hérna í Hlíðarfjallinu. Og hvað fjöllin eru farin að grænka hátt upp.
Já.
Það einhver, það breyting sem bara við horfum á dagstaglega.
Já, já.
Og jökullin farin að slitna í sundur hérna í skálinni.
Já. Og eitthvað að þessu að mannavöldum út af hvernig við höfum gengið þessa plánuð okkar.
Já. En svo erum við að berjast Íslendingar í að draga úr sko kolefnislosun og þessi 500.000 sem eru hérna sem eru bara það dropi í það haf sem að við sjáum aldrei.
Nei, nei, en samt þetta svo krabbin sko á þegar strákurinn er í fjöru að henda krabbum í sjóinn og það eru miljón krabbar sem hafa sko skólað á land og það kemur maður á og segir hvers vegna er það hérna sér ekki alltaf krabbana, þeir eru allir döðir og þú veist að henda þetta einum einum, já það skipti máli fyrir hann sko. Þannig að þú veist þannig að ég held að sko, ég held að við höfum bara tækifæri til að vera fyrirmynd í umhverfismálum og loftslagsmálum og ég held að sko það sé alveg ofboðslega stór tækifæri í umhverfisvætni orkuframleiðslu án þess þú að sko breyta landinu reynlega í feneyjar sko.
Já.
Og ég held að sko, þó að ég held að Kárnúkavirkjun hafi verið sko alveg bara svona vel rökstutt og ég ætla ekki að fara í þá gegnum það ákvarðanatöku ferli sem að fór í gegnum þegar hún byggði á þeim tíma að byggja þarna upp öflugan iðnað á Austurlandi sem að byggist upp í kringum álverið, að þá held ég sko að það land sem að var sökkt að sko 1000 ára verðmætti þess er miklu verðmættara heldur en álið sem var verður framleitt í þessum þessar álveri sko.
Já, þannig að hérna ég var nú að mér datt nú miklu starf nei, miklu nærtækari hugmynd að því við erum með virkjun hérna í Glerárgilinu og Glerárdal er á að vera útivistarsvæði að hverju setjum við ekki smá stíplu þannig að hækkum stíplun upp í Glerárdal og búin til svona fjallavatn og bætunni við þessa útivista perlu sem Glerárdalurinn er.
Já.
En ég fæ ekki mikinn hljóngurum fyrir þær skoðanir.
Nei, það nú líka svo, ég hef ekki fengið mikinn hljóngurum þetta er náttúrulega ekki skoðan þetta er hugmynd. Og þetta er eins og þú ert með hugmynd að hækka stífluna og ég er með hugmynd að hérna þetta maður selja vaðlæðugöngin maður selja auðkýfingum vaðlæðugöngin sem svona dómstags byrgi þannig að þér eru alþjóðflugullur svo myndir þú bara kaupa þér hérna svo eru bara hérna, einhverstaðar geimsla hérna fyrir hérna hjólísi svo eitthvað gerist þá geta hérna þessir moldríkt fólk seljum hérna stæðið á 10 milljarða eitthvað og getur selt kannski einhver stæði svo eitthvað svona áætlunum með það eru bara sett tappar í sitt hvern endan á göngunum vegna þess að þetta með heitt og kalt vatn útrunni reynt súrefn og vatninu og ég held að við getum selt sko einhverjum ólíkörgum út í heimið þetta að hérna þeir getu upplifað sér öruga vegna þess að þeir ef eitthvað gerist að þá geta þeir sko flogið til Íslands og búið inn í
fjalli. Já, þetta er nú, mér er ekki dottið þetta, ég, þannig er allt til alls.
Það er allt til alls.
Já, það er þetta framlega rávorkur heita vatninu og allt.
Það var
heitt og kalt vatn.
Það var þetta byggjum sko sjálfbært samfélag inn í þessum. En ég held sko, ég held að ég veri frekar til að vera sko, fara með heimsendarum heldur en að búa inn í fjalli. Allt í það er þetta að halda, við getum með það að halda að vorum að sitja í þessum sófum og tala sko, þó að heimsendin sér
lengur lýtt. Já, við erum inn í fjallinu og...
Já, við getum halda að vorum að lýsa leikjum með vestam.
Já.
En þetta er hérna sko gervigreind og samfélagið og gervigreind og lífið einhvern veginn bara tæknin og lífið og ég held sko ég held oft einhvern veginn að maður horfið líka svolítið tilbaka til þessar raunveruleika sem að þú elst upp í og hugsa að þetta var nú mikið var þetta nú allt einfaldara einhvern veginn og betra þarna í gamla daga en ég held hins vegar við séum með skakka myndaði
ég held að já svona fortíð að það ráin sé það sé ekki rétt mynd heldur að það sé einhvern mynd sem að við höfum gert okkur
það einhverju hugmyndir einfaldara samfélag
einfaldara samfélag já
að þið aldrei hugsum við Já, mikið verður þetta nú flókið og erfitt hjá þessum sem að verða hérna til 100 ára eða 50 ára. Þetta bara einhver...
Já, Vistu, sko, ef við lítið 50 ára eftir í tíman, sko, til 75.
Já.
10 ára máðan þú fæðist, sko.
Já.
Það er, þá er ég ennþá með bara borðsíman með skífu og hringi í hádeginu og skipuleg þar sem þarf að útrétta
Já.
Og nota hádeginsmatinn í það og svo fer ég eftir vinnun og held áfram og það náttúrulega sko þá sem þið aðeins sem ég talaði við sko og ákvað með að það náttúrulega standast annars hrynur allt systemið sem að gengur á
Já, var ekki þetta að ná áneinum
Það ekki þetta að ná áneinum, ég Nei. Bara steypubíling kemur klukkan 4 sko og svo bara verður maður vona það að koma klukkan 4 eða rúmlega 4
Já það annars þessu fáu skipti sem maður sáði eitthvað hérna verða órólegan eða eitthvað hafa steypustressi sko einu skiptin
Já, ég var nú að reyna samt að vera sem minnst stressaður yfir sem þetta er sama þetta
Svo tengi ég nefnilega bara samt við það sko eftir að þegar ég var stjórnandi í slökkuliðinu og var að stýra einhver vettvangi og við vorum að steypa og ég mann alltaf hérna þegar hann hekk utan á sílóunu hérna að steypubýrstjórinn sko og við vorum kannski að stilla sig sem var ekki búið að setja enda á
Nei
Það var kannski hérna vorum kannski oft ekkit endilega mjög praktiski sko eins og í Noregi þarna þegar vorum lokaðir af hérna, vinnu eftir litinu fyrir að fjarlæga einhverja stífur úr stilaðsynum að þið eru fyrir okkur
já.
En kannski þú vorst alltaf að stýra þá eru nú bara verkefni sem var hættulegt og þú vorst að bera ábyrð á
þannig
að kannski eðlilegt og verir aðeins hérna
smá svona á tánum
smá á tánum sko. Maður skildi ekki þegar hvað stress í kallinum kjæknaður hérna en þegar maður fekk sílóð í fangið hérna steifubýrstjörn og fór hann í sand hann fór hann í sandbyngin
já.
Sem við vorum búin að sikta hann mjúku sandur
ekki steinvali í honum
ekki steinvala sikta, þess að þetta svona góður í öxlun aldrei fundið til í öxlun kannski fá ástrúðsastöðum að vöðabólgu
já
að fá eitt kar af sandi
og hann siktaði nokkur sinni
já ekki, átna líka sattastu
gett verið annars hérna Ég er alveg hissa að þeir nú hættir því á kleppi, sko. Þannig má ekki segja þetta, sko. Það kom eitt sem hafði verið á kleppi, liðið eitthvað illa og hvað voru þeim látni gera á kleppi? Ekki liggur bara í rúminu. Neinin, það er hérna, það er sandur niður í kjallara og við förum niður á mótnana og mókum við föttur og berum upp á efstöð og sturtum þær í síló.
Og förum niður
aftur. Og förum svo aftur og sækjum í föttuna.
Oh.
og hvert hann sagði okkur að þetta gaman sem hann graf alvarlegur
það þarf ekki að fara
og þegar þú áttarið á þessu þetta sé alltaf sami sendur þá er þú útskrifaður
þetta hefur verið það voru hérna þegar ég og Bjarni vorum í hérna, Tælandi eða Malasíu já, vorum í Malasíu fórum í hérna Batú Hof Og það er svona hóf hindúa og það er sko rosalega langa tröppur alveg bara örglega sko fimm sinnum kirkjutröppurnar eða eitthvað brattari og eldri og styttri og allt verra við þar og neðst við hérna tröppurnar þar var stór sandtögur og fullt af fötum. Og við erum alltaf heldum það að þetta væri eitthvað sko pílagrímaferð og Bjarni alltaf var í múrverkinu hjá þér stund og hérna vorum eiginlega vissum við að þetta hlýtt að vera eitthvað sko þetta voru 25 litra fötur að sko að bera sandin upp þessa tröppur hlýtt að vera bara eitthvað maður fengi eitthvað ægilega blessun ef maður myndi hérna framkvæma þessa þrekrun í 30 stegi hitta og þannig að við hérna fylltum fötunar og bárum þar upp og þetta var þrælerfitt og heldum svo að okkar byðið í blessun á endanum. Nei, það byði okkar bara sko múrar með steypurur vel og settum þetta upp sko til að láta ferðamennina bera sandin.
Já, þeir hafa haft hugarflug til þess að nota sko ferðaþjónustuna.
Já, þetta var sko, þarna var búið að virkja ferðaþjónustuna. Þannig að hérna, sko, uppbygging ferðamanna staðana, sko, kannski þyrftu við bara að setja hamra og nagla og skóflur og eitthvað svona við og bara, hérna, einhverja teikningu og fá bara ferðamanna til þess að vinna. Byggja upp innviðina. Og skil við að líka bara einhver svona, og svona viðburður í leiðinni. Ætli það megi nokkuð.
Nei, þetta hérna það náttúrulega svona smá gerir stóra hugmynd sko að veruleika.
Já, 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 og alltaf bara, fyrst, það frábært að sjá víða hvað sjálfbúðarlegar og annað að gera og ég vona að bara eins og þú ert í sjálfbúðarlega hjá Rauðakrossinum og ég hef nú verið sjálfbúðarlega eins og víða og finnst það mjög skemmtilegt að sko, það skemmtilegast eiginlega sem að mér finnst einhvern veginn að taka stafið og gera er að þegar maður getur einhvern veginn látið gott af sér leiða og hérna, líður manni vel með það.
Já, það nú sem við þýkst verið að gera hjá Rauðakrossinu að skapa smá verðmæti og endurnýta það sem er vel nýtanlegt og koma því aftur í hringrossina og svo að hjálpa þeim sem hjálpar þurfi og þurfa stuðning.
Já.
Því að peningar eru ekki allt sem að gera gæfuminn og oft er það bara samveran við fólk og samtalið.
Samtalið, já. Það, ég hef sagt sko stundum með að ég hef búið til þetta hlaðvarp. Það var ekki til að afla mér þúsundum hlustana vegna þess að þá myndi ég hafa þetta hlaðarp allt öðruvísi þá myndi ég vera með hérna reyna stillaður ég myndi líklega sinni sko nota ég nota aldrei gerfi greitt áður en ég tekur hlaðarp ég ekki búin að hérna eina sem ég gerði var að ég hérna ég gerði svona fóruðaðin svona yfir tímalínu tækniþróunar í gegnum frá 1947 til dagsins í dag en annars notaði ég ekkert gerugrein til að undibúa mig fyrir samtalið en það væri mjög auðvelt fyrir mig að sko stilla upp og ákveða efni hlaðvarpsins og spurningar sem ég geti sett fram með það marki að hérna fá fleiri áhörundur og líklega sko er það best ef að ég myndi sko vinna þig einhvern veginn ámitt band og við myndum fara að hneykslast á einhverju saman sko.
Já það er náttúrulega
þetta er mörgum gaman hlust á það
já og segja, ef við segjum ljótarsögur já. Og því ljótari því betra
já og en, myndum býstnast yfir hlutónum
já en ég er alltaf trú og því að hérna, með eins og með stjórnumarmenn sem fá það nú óþvegið alltaf og óverskuldaða að þeir eru nú samt að reyna að gera sitt besta.
Ég vona það.
Og þeir geta bara verið ánægði með það en niður rifsöflin eru mjög sterk.
Já.
Og eru vinsælist öflin.
Já, við tengjum við það og maður þarf að vera, reyna einhvern veginn að sko bólusetja þessi við því að mann finnst oft ótrúlega auðvelt að vera sammála einhverjum sem að hneykslast og já, þetta er nú meiri vitlisann leiðindi selja en það sem ég það sem ég langar að gera með þessu hlaðarpi fyrst og fremst að, að skapa rými til að eiga samtal og eiga þá samtal sem ekki fyrir fram ákveðið eða stýrt, ég reyni að, að, að fara svona inn á tæknimálin með svona mis djúpum hætti en á sama tíma að reyna einhvern veginn að skrásetja áhrif tækninar á þessa tíma sem erum upplega núna og, og eins og þú ert að gefa svona pínu mynda að vera þessi þú veist þetta samfélag sem að þú ert stóðan hluta starfsefinar í sem er þá undan tölvöldinni að við þurfum sko og máliðin nefnilega að og hann var nú að tala með hérna hann kórfélagi minn hann hérna Óskar
sem Já, Óskar Halldórsson.
Óskar Halldórsson, akkurat.
Sem var með Akureyrar veikina.
Já, það var einmitt svo skemmtilegt að spjalla vera þegar hann áhuga sagnfræði og svona að það er áhyggjur fyrir sagnfræðinga framtíðar, sko, að við erum ekki að skrifa bréf.
Nei.
Við skrifum Facebook statusa og Instagram sögur og við erum með, og þannig að sko, ef að það var að hafa við erum einhverja sagnfræði af þessum tímum sem við erum að lifa núna og ég að segja við fólk að sko, við eigum að skrásetja þetta núna vegna þess að við erum fyrst að kynsluðum sem texta á við það búum að gera grind
Já.
Og það er bara ansi stórt dæmi þannig að þetta er líka pínur svona bara hvað að segja fyrir þjálfuna gervigrindar framtíðar að, að hér er eitthvað kannski sem hefur fyrir einhvern mikró hluta að hérna einhverjir menn að tala um einhverjar atburðar sem að þeir eru upplifa og segja frá síni upplifun og hvernig þeir eru að takast á það sko.
Já, það er það það er nauðsynlega það skar ásetið það líka sko og að það sé aðgengilegt er eins og segir þetta verður aðgengilegt alltaf
þetta verður aðgengilegt alltaf að eilífu sem er, já, sem er kannski það... bara svona, er eitthvað sem að þið langar að deila háður en að við förum að lenda þessu
Nei, ekki nefnum bara þetta verið að vera mjög skemmtilegt samtala að það væri hægt að tala náttúrulega nokkra klukktími viðbót svona fram og aftur en að þetta hefur alltaf verið betri í gamla daga það er ekki Við verum að takast á við hérna daginn í dag og það sem er, við vitum ekki hvað verður á morgun, en stundum ef maður að hugsa tilbaka og hérna atburð sem er mjög minnistæður fyrsta, ekki en fyrsta við, má segja brúðkvæsferðin okkar var til London og þar lentum við því að það var ráðist inn í Ungverjaland á sama tíma nei, Tékkoslóvaki og Dubček tekin aðlandum það var bylting eða rússneski herinn tók yfir og það var hérna byrðuð Breska fréttastofan var með við vorum við Trafalga skver í hóteli þar og þar var sagt, borði með fréttum sem rann alltaf yfir vorin Europe og við í London
Íslendingar það var engin svona borð á Akureyri engin svona fréttaborði stóðu þið ekki bara störðu á hann
og rann alltaf nýjustu fréttir bara.
Já, því að við ekki geta slitt ykkur frá þessum borða
Nei, Þetta var, hérna mennum var starfsýnd að hann að borða.
Já.
Og þetta var 68.
Já.
Í ágúst 68.
Já.
Og þetta var ótrúlega upplifan og svo upplifið að vera í Pólandi, ekki þannsk, þegar að Páfin kemur að er í heimsókn og og í þriðja skipti sem var stoppaður er náttúrulega maður þetta kaupsi aðgang
Já.
Og ég keypti og konan sem við bjögum hjá var þannig í einhverju kirkju og hún var með miða og þeir voru dýrastir á fyrsta plássi
Já.
Og það var nú ekki nema held ég $5 sem hann kostaði
og dýrar í slotsi Já, það
var daltið mikið,
daltið mikið í slotsi
þannig að ég keypti mér þar og fekk þannig að flotta miða og en þeir var komin á level 3
Já.
Á torginu þá var löggan með vopn búin að stoppa með þrisvar og í fjórðarskipt sem var stoppaður þá bað strákurinn sem hafa stoppaði mig mjög kurteislega hensku ekki fara lengra
Já
Ég hafði myndavél
Já.
Og útlendingur
Já Það var bara hættulegt
Já.
Já
Og hvar fyrstu miðan? Ég sést að bara keitt miða á hérna á kirkjun eða sko kirkjan seldi
Já
Seldi miðan já, sagði hann
bara Og kom svo bara páin og keiriði fram hjá í bílnum sinni?
Nei, hann kom þarna helt ræðu messu þarna á torginu sko og mikið dýrðir
Já
Það var búið að taka mig áður en daginn því að það var búið að loka aðalgötunni þarna eða bara eins og að segja veg eitt
Já.
Og leggja blóm á veginn og verði sitt ykkur megin við og ég labbaði út á götuna
Já.
Og tók mynd eftir tómri fjögra akrina götu
Já.
Og sást engin bíl.
Við erum að finna þessa mynd. Er hún til?
Já, hún er í myndalbúmi hjá mér.
Við erum að finna hana og þá geti hérna, haft hana með blogginu sem að fylgi svona hláðarps þetta sem ég lætt gerfi grindin að vinna því ég er nýja að skrifa, ég nefnir bara að spjalla ég veit að laga það til sko.
Já, ég er náttúrulega að laga til og taka út svona langar þagnir og svona
Nei, það er sko ég held að sko ég held að þú eigir fleiri aðdáðundur heldur en þú grunar sko og hérna og svo ég sagði við Roberto að hérna og ég var ekkert að kynna þenni mikið fyrir hún og ég sagði sko hann veit líklega sko ekki, hann getur líklega ekki sko talið upp marga af svona þessum forngrísku stóisku heimspekingum getur þetta talið upp einhvern
Nei, þetta var náttúrulega Aristóteles og Plató
Þetta eru aðrir sko, þetta er hérna Já, þetta er hérna
Þetta er nær
Já, nei, þetta er hérna sko, Marcus Aurelius og Epictetus og Seneca og hérna fleiri svona sko, fínu nöfn í tengslu við sko, þessar stói sko heimspeki ég sagði við Roberto sko að þú er samt sá maður sem ég þekkti til og fylgist með sem sko lifði þessu bara þessari svona stói sko heimspeki og það var svo gaman að því hann nú doktor í hérna samfæða, ég held að hann hafi verið alveg hjartalega sammála mér eftir þessu upplifun að hafa búið inn á heimilinu að hérna fundið fyrir þessar ró sko, og það finnst mér líka svo dýrmætt fyrir sko, bæði fyrir mig af því að ég er náttúrulega finna þjálfa upp þessar ró og líka fyrir sko stúlkunnar að hérna það er ekki, maður veit að það er ekki að fara með afarsýnum að ykkur að láta hérna út í neina vitleysu sko, kenna þeim að vera hægláttar sko, og vera þær sjálfar
Já. Það er það, nei mér hann var alveg einstaklega hlýr persónuleiki og mjög gaman að tala við hann og við áttum þannig að ég bauði honum fyrsta morgun sem hann vaknaði í morgunkafi inn og hérna við sátum tveir saman og drukkum morgunkafi og rista brauð og svo og það fór mjög vel á með okkur ég fann það að þetta var mikill svona mannvinur og mjög fróður og gaman að spjalla við hann.
Að þið góða nervur?
Góða nervur og góða útgislun og svo leður.
Já, og ég mitt sagði við, að því að þið var svona, þegar mamma var brútið stressuð taka á mótur og ég sagði þetta verður ekkert mál bara einhver leiða kemur sko.
Hún var nú búin að fara marga ringi á þessna.
Já. Og hérna en hann einmitt sagði þetta sko hún var að þó þessar morgunstundir eru svo góðar og svo hann var einhvern tímann sagt að því það sko sikileg. Þegar ég var í heimsóknum þá þurfti ég að vennist það að allt var kannski svona frá hálftíma til tveimur tímum á undan eða eftir áallun aðalega undan áallun þá misti ég að matnum en ef maður var svo bíð eftir einhverju þá hefði vilja frest að það mjög lengur og svo sagði hann að hann hefði hann þú hefði bóðið mig morgunkaffi og hann hefði sagt já og svo kemur Giorgio og sækja mig hálf níu að þú hefði sagt ég við skulum hitta skulum átta og drekka morgunkaffi þá sagt ég þá nú best að við hittum sko 7.45 við þurfum að eiga sko,
stund.
Hann sagði þetta væri náttúrulega bara alveg sko frábært sko að eiga svona hérna morgun rólegan morgun en það hérna það nú sko eins og þú sagði, við getum sett þérna og haldið áfram að tala saman út í marga klukktíma og það aldrei við þennum að við bara gerum þetta aftur. Sko.
Já, það væri náttúrulega gott að gera þetta aftur og fylla í eyðurnar sem eru.
Já, fylla í eyðurnar.
Og hérna, það náttúrulega margt sem að má segja frá og hvernig var þegar ég var að alast upp og til dæmis sko að þeir eru nú að tala vindmýlur í dag og að á Áslóstöðum stóð vindmýla vestan við bæinn á staur tréstaur og hún framleiti 32 volta rafmagn eða 32 volta spennu.
Spennu, já.
Og en hún fauk í einu vestanveðrinu sko var ekki endur eistattur því að spaðarnir og það brotnaði alveg í spón.
Var það timbur það?
Já. Þetta var timburspaðar
sko,
en við sem með svona blikki á.
En, framsæknir.
En, já.
Framsæknir.
En þetta var spaði sem var 3 metrar í milli enda sko.
Já. Og hún hefur farið í suðvestanroki.
Suðvestanroki,
já.
Og hérna. Og annar, en þá var rafmagnið ekki komið sko frá hérna rafveitur ríkisins og þá var sem sagt dísilvél.
Já.
Og hún var með svona maður trektan í ganga sem maður segir maður opnaði sko fyrir vendlana og snýrna stað, sko, það var svinkjöl á henni og svo lokaði maður og þá átti hún að fara í gang, sko.
Já, veitú, sko, talandi rafstöðar, það verður að rifja upp einu svo að ég segi alltaf þessu sögu þegar að keira til Reykjavíkur. Þegar maður keirir upp á Öxnadalsheiðina, þá var endurvarpið þarna uppi, varstu ekki að vinna að steypa hann?
Já, og múreinan og ganga frá henni.
Já, og ganga frá henni. Og þið bygguð, sko, ég veit ekki...
Gamla húsinu.
Sem er eyðibíl í dag,
já,
ekki? Ég segi, ég veit ekki, sko, ég held þessi sagði sér sönn, en ég veit það ekki að þið hafi hérna stiltað þannig þegar vorum með rafstöð,
já.
Sem settu bensín á
já.
Og voru búin að mæla út að hún er bensínlaus.
Klukkan hálfveg, eða er 10.
10, já. Og þá bara var bara húsið uppljómað.
Já, og svo dó bara ráni.
Já, og svo hafið eitthvað kona.
Það voru 3 stúlkur sem var okkur á ball að vestur á hérna í hvað heitir nú samkomu úr
hún
er hérna, hún, nei, stettur að skafa fyrir því
skafa fyrir
því
ég er ekki kunnugur staðatum í skafa fyrir því
nei, en hérna
Valaskjálf
nei, það er austan það kemur
já
og það hefði púntir að hjá bílir þegar voru fúlsaðin
já
Það er púntir að það bílinn.
Sprungið ekki, já. Það er púntir að það miklu betra orð. Já.
Og þær sjá, þær eru stopp upp á vegi og sjá að þær ljósi þessu húsi.
Já.
Og sem nú hver aðra, nú förum við og böngum upp á þarna.
Já.
Og við erum búin að sjá það að það er bíl með ljósum sem þarna við, enga, við sko akkarinn aða til okkar.
Og þetta kvöld og það myrkur.
Já, þetta var rétt fyrir tíu.
Já.
Og hérna, svo erum ekki að hugsa það meir, sko. Og svo bara slokna ljósin hjá okkur og það líður svona hálftími allt í kolniða myrkri, sko.
Já.
Þá banga. Boðalega varlega.
Já.
Og það best drífa sig og farði dyra. Ég drífi upp og fætti dyra og opna og þar standa þrjá stúrkur skelfingu losnar.
Já.
Svo þessi verið búin að vera hvort það getur fengið hjálp.
Já.
Það verið búndir að hjá þeim og það neði ekki dekkin af. Og það verið engin bíl búin að koma. Og já, alveg sjálfsagt að gera það. Við erum fyrir að vorum á leiðinni hérna labbandi til ekkar. Þá sloknaði ljósin.
Já.
Og þá hlupum við inn í bíl.
Hlupum inn í bíl aftur, já. Þetta, ég veit sko bara í, að því að það getur verið svo mikið myrkur hætti í Östladalum. Svo að vera að labba upp að uppljómuð húsi já. Og svo bara hverfur
ljósið
allt já. Á sama tíma. Bara er bara rafmagninu bara sleið út. Já. Þetta lítur að ég hefði líka laupið tilbaka á færinni bíl, sko. Og hugsa að mér, og tali við kerk.
Já, en hérna... En hérna við fórum, drifum okkur á fætur og fórum út og skoðum á hitt ekkið og þær fórum. En ég heldur hafi við ennþá með hjarslátt eða fórum burt.
Já, þetta er
svona eitt og þetta atvik sem að manni finnst alltaf jafn gott. Sko,
já.
Þetta er svo mannlegt eitthvað og hvað.
Þetta er frábær saga, sko.
Já.
Þannig að hérna, það er nefnilega margt og við hefum margar góða sögur sem við búið til saman og eigum eitthvað að búa til margar viðbót og þetta hlaðvarp er nú bara ein svona viðbót í þessar sögur, sko.
Já, þetta er svona byrjun.
Ski, hérna,
en það er eitt sem er hérna, sem ég var... að huglega daginn að það var nú verið að tala stúlka sem að vinnur hjá okkur eða kona hún eignaði sitt fyrsta bat var bara 18 ára og bara segja frá því að hún hefði verið svo hérna hún hefði aldrei verið neitt kvíðin eða neitt og fengi kvef eða eitthvað svoleiðis bara þetta var bara bat sem hún var með og var með að brjósti og gekk bara rosa vel
já.
Hjá henni svo hefnaðist hann bara 10 ára setna
já.
Og hún sagði bara að ekki hafa þekkt sjálfan sig því að hún var alltaf á taugum yfir barninu og hlusta á andardráttin og allt hjá því
já.
Og fylgist með því sko hvernig það væri svona eða svona En þegar hún var að veði verið þetta ung, þá hefði það ekkert hérna haft áhrif á sig, hún hefði bara gengið því sem var og hún var að við svo sveit og svo vönn skepnum og svona, þannig að og hún sagði ef hún vaknaði á nóttunni til að dóttir sinna, þá hefði ekkert sko raskar á hún sofnaði bara liðumlaðast og kota nattur, sko.
Já.
Og þetta er alveg sama eins og með Agnesi þegar hún er svona, við erum svona ung sko og rúmiðan er okkar megin, eða mín megin. Og sko ef hún var eitthvað að umla þá áttum að nú hugnumkandiðin, ef hún sagnaði eitthvaðlega.
Já, hún sagnaði, já.
Og ef að það dugði ekki þá
fyrir. Hún er nú heldur betur spjara sig í lífinu.
Já, þá fyrir kom vatn.
Já.
Og sko hún er ekki orðin nema 6-8 mánuða gömul þegar hún næri að setja löppina upp á grindinu á rúminu og velta sér yfir grindinu og niður í hjána rúminu.
Rætta sér. Voru þá stressari þá með mig?
Það var ekki, þurft ekki því að þú hafðir svo mörg aðkvörf.
Já.
Sýsturina voru 2 sko og þú, það var ekki, maður var ekki viss hvar þú vaknaðar á mótnana.
Það var einhverstaðar, já. Já.
En þú varst mjög hérna sjálfbjarga strax og fórst það sem að var best að vera.
Já, það sem ég fekk mest að þjónust.
Já.
Já, það er stuð. Já, þetta er hérna, þetta er merkilegt hvað hérna og ég mitt hugsa sko að maður þarf að það er erfitt núna og maður finnur það með Alexander sko nú þarf maður að sleppa meira 11 ára
sko, já, bara, það verður smá saman
hún þarf að fá að hlaupa á hotn hún þarf að fá hotnin
já.
Og svo þarf hún að hlaupa það af sér
já, já.
Maður má ekki vera sko, veist þú, gott ár þérna sem hún notið að vera krullufóreldri
Já, ég hef ekki heyrt það.
Nei, það sko, hérna, og ég held að sko, eins og ég sagði henni upp að sko, það, ég held að það dýrmatasta sem að þú hefur kennt mér og heldur að það er að kenna mér er að, hérna, það er að redda mér, sko, það er að, hérna, ekki gefast upp og klára það sem að tekur sig fyrir hendur, sama hvað, sem getur stundu verið þreytandi.
Já, allt
En, krullufóreldri, það er sem sagt, eins og þegar við erum að spila krullu eða curling, það var alltaf sko lið á undan, til að sópa í sér sko
já.
Þannig að steinni renni sem sléttast sko. Hann þurfi ekki að, hérna, að stýra steininum og hérna og svo heyrið þetta væri ákveður svona foreldrað sko. Þegar foreldraðir eru á ganga undan og sópa allt sko. Þannig að sé bara slétt og felt og barni bara rullar inn að miðju eins og ekkert sé sko. En það er hérna auðvitað þarf bara að styðja við og hjálpa þau og það er ekki hérna bara, það er ekki gott að taka bara hérna hákalla jörunda og senda þau í fóstur út á látra sko. Alexander er jafn gömul held ég núna, eða hvort hann hafi verið 9 ára þegar hákalla jörundur var sendur í fóstur út á látra og ég myndir ekki leggja það á dóttu mína sko. Það þarf að finna eitthvað jafnvægir
já, það er það
og jafnvægi
en ótrúlegt hvað er liðið af samt
sumir,
já.
Ekki allir
Nei.
Það er nefnilega líka máli með gamla daga sko, að hérna þeir hörðustu lífið af
já, þetta var svona náttúruval,
já en pabbi, hérna takk hérlega fyrir spjallið
já, sömulegist, þetta var bara mjög skemmtileg stund og fljóta líða
já, fljóta líða, hún er sko hvað heldur að klukka, ég held að við séum búin að vera í rúma 2 tíma sko
Já,
og ástæða fyrir ég að reyna, þarf að reyna hérna taka þetta saman núna er að ég held að starri hafi sagt að það væri bara 2.5 tími á teipinu sko.
Á teipinu, já. Þannig að við erum að vera búnir með teipinu
við erum að vera búnir með teipinu
já, gott
þannig að hérna, þú voru sko þessa græfir hérna áttu nú hérna, myndatöku vélar og svona þannig að ég ætla bara að ljúka þetta um hér og bara takk kærlega
já Takk fyrir mig. Þetta búið að vera bara mjög skemmtileg umræða og kannski gerum við næsta þátt bara.
Já, ég eftir. Bara eftir. Tökum hérna, já sko, þá erum við búin að gera upp söguna fram að þessu.
Já.
Þá getum við sagt einhverja nýja sögur. Hvað erum við búin að gera eftir þetta? Það bara svo já. Mikilvægt að ég held að við erum eftir að halda áfram að búa til margar sögur.
Já, við erum framhald.
Framhald.
Já.
Tökum Matthildu og alls út með okkur.
Já.
Hörðu.
Látum sér. Leggja orði í belg.
Haldum við þér.